Buku la Yoswa. Yoswa muruani. Ndipada famose ntumiki wa Yehova. Yehova anati kwa Yoswa, mwana wa Nuni nyamata wa Mose. Mose ntumiki wanga wafa. Tauka tsono, nuoloke Yorodani uyu. Iwe ndi anthu awa onse, kulowa mdziko umo ndili kuwapatsa. Ndiwo ana a Israele. Paliponse pazilanu lidzapondapo ndinakupatsani monga ndinanena ndi Mose kuyambira chipululu ndi Lebanoni uyu kufikira mtsinje waukulu mtsinje wa Yufurate dziko lonse la Hiti ndi kufikira nyanja ikulu kumalowero a dzuwa ndiwo malire anu palibe munthu adzatha kuyima pamaso pako masiku onse a moyo wako monga ndinakhala ndi Mose momwemo ndidzakhala ndi iwe. Sindidza kusowa, sindidza kusia. Kala wamphavu nulimbike mtima, pakutudza gawira anthu awa dzikoli likhale cholowa chawo. Ndilo limene, ndinalumbilira makolo awo kuwapatsa. Komatu kala wamphavu, nulimbike mtima kwambiri. Kuti usamalire kuchita monga mwachilamulo chonse, anakulamuliracho Mose mtumiki wanga. Usachipatukire kudzanjala manja kapena kulamazere. Kuti ukachite mwanzelu kulikose umukako. Buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako. Koma ulingalilemo usana ndi usiku, kuti usamalire kuchita monga mwazonse zolembedwamo, popeza ukatero, udzakometsa njira yako. Nudzachita mwanzelu. Kodi sindinakulamulire iwe. Kala wamphamvu, nulimbike mtima, usaope, kapena kutenga nkhawa. Pakuti Yehova Mulungu wako ali ndiwe kulikonse umukako. Pamenepo Yoswa analamulira akapitawo awanthu ndikuti, pitani pakati pa chigono nimulamulire anthu ndikuti, mudzikozere tukamba, pakuti asanapite masiku atatu mudzawoloka Yorodani uyu kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanu lanu. Ndipo Yoswa anati kwa Rubeni, ndi Agadi, ndi hafu la fuko la Manase, ndi kuti, kumbukilani mau amene Mose mtumiki wa Yehova, anakulamulirani inu kuti, Yehova Mulungu wanu akupatsani mpumulo, na adzakupatsani dziko lino. Akazi anu, ana anu, zoweta zanu, zikhale mdzikoli, anakuninkhani Mose, tsidya lino la Yorodani. Koma inu muoloke okozeka, kunkhondo pamanso pa abale anu. Ngwazi zose ndi kuwathandiza. Mpaka Yehova atapatsa abale anu mpumulo. Monga umo, anakuninkhirani inu. Naonso, alandira dzikolo, awaninkha Yehova Mulungu wanu. Pamenepo, mubwerere ku dziko lanu lanu ndi kukhala nalo. Limene Mose mtumiki wa Yehova anakupatsani tsidya lino la Yorodani la kummawa. Ndipo anamyankha Yoswa nati, zose mwatilamulira tidzachita, ndipo kulikose mutitumako tidzamuka. Monga momwe tinamvera mawu onse a Mose, momwemo tidzamvera inu. Komatu akhale ndi inu Yehova Mulungu wanu, monga anakhala ndi Mose. Aliyense wakupikisana ndi inu, wonse amvera mawu anu, muli Mose mukamlamulira aphedwe. Komatu khalani wamphamvu. Nimulimbike mtima. Yoswa mututu. Yoswa atuma anthu awiri azonde Yeriko. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni ali ku Sitimu anatuma amuna awiri mosadziwika kukazonda. Ndikuti mukani mulipenye dzikolo ndi ku Yeriko. Ndipo anamuka nalowa mnyumba ya mkazi wa dama dzina lake Rahabi, na agona momwemo. Ndipo wina anayiuza fumu ya Yeriko kuti, taonani, usiku uno, alowa muno, amuna ana a Israele kulizonda dziko. Ndipo fumu ya Yeriko inatuma wina kwa Rahabi ndi kuti, tulutsa amuna awa anafika kwanu, amene analowa nyumba mwako, popeza anadzera kulizonda dziko lonse. Koma mkaziyo anatenga amuna awiriwo na awabisa. Na atero, inde amunawo anandifikira. Koma, sindinadziwe uku afuma. Ndipo mmene akadati atseke pachipata kutada anatuluka amunawo uko anamuka amunawo osakudziwa ine. Muwalondole msanga pakuti mudzawapeza. Koma adawakweretsa patsindwi nawabisa ndi mitengo ya nthanza yoyanika patsindwi. Ndipo amunawo anawalondola panjira ya ku Yordani yonka kudoko. Ndipo atatuluka akuwalondola anatseka pachipata. Koma asanagone iwo anakwerera patsindwi iye nati kwa amunawo, ndidziwa kuti Yehova wakupatsani dzikoli ndikuti kuopsya kwanu kwatigwera ndikuti okhala mdziko onse asungunuka pamaso panu. Popeza tidava kuti Yehova anapwetsa madzi amunyanja yofiira pamaso panu, muja mudatuluka mu Ejipito ndi chija munachitira mafuma awiri a Amori okhala tsidya la Yordani, ndiwo Sihoni ndi Ogi amene mudawononga konse. Ndipo titamva ichi mitima yathu inasungunuka. Analibenso mtima ndi mmodzi yese chifukwa cha inu, pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa mwamba umo ndipo dziko lapansi. Ndipo tsopano mundilumbirire kwa Yehova popeza ndakuchitirani chifundo, ndikuti inunso mudzachitira chifundo a nyumba ya tate wanga ndi kundipatsa chizindikiro choona kuti mudzawasunga ndi moyo atate wanga ndi mayi wanga ndi alongo wanga ndi abale anga ndi zonse ali nazo ndi kupulumutsa miyoyo yathu ku imfa. Ndipo amunawo anati kwa iye, moyo wathu ndiwo moyo wanu, mukapanda kuulula chodzera ife ndipo kudzakhala kuti pakuti patsa ife dziko ili Yehova tidzakuchitira chifundo ndi choonadi. Pamenepo anawatsitsa pa zenera ndi chingwe popeza nyumba yake inali palinga la mzinda nakhala iye palingapo. Ndipo anati kwa iwo, mukani ku phiri olondola angakupezeni, mubisale kumeneko masiku atatu mpaka atabwerera olondolawo, pamenepo muyende ulendo wanu. Ndipo amunawo anati kwa iye, sitidzachimwira lumbiro lako ili watilumbiritsali. Taona tikadzalowa mdzikomo ife uzimanga chingwe ichi chofiira pazenera pamene watitsitsira. Ndipo udzasonkhanitsa mnyumbamo atate wako ndi mayi wako ndi abale ako ndi anyumba onse atate wako. Ndipo kudzakhala kuti aliyense akadzatuluka pa khomo la nyumba yako kubwalo, imfa imeneyi ndi yake, tilibe kupalamula ife. Mali yese adzakhala ndi iwe nyumba likamfikira dzanja, imfa imeneyi ndi yathu. Koma ukawulula chodzera ife tidzamasukira lumbiro lako watilumbiritsali. Nati iye, momwemo monga mamawu anu. Ndipo anawawuza amuke, iwo naamuka namanga iye chingwe chofira acho pa zenera. Ndipo anayenda iwo nafika ku phiri nakhalako masiku atatu mpaka atabwerera olondolawo. Popeza olondolawo anawafunafuna pa njira ponse osawapeza. Pamenepo amuna awiriwo anabwerera natsika mphirimo nawoloka nafika kwa Yoswa mwana wa Nuni namfotokozera zonse zidawagwera. Ndipo anati kwa Yoswa, zoonadi Yehova wapereka dziko lonse mʼmanja mwathu, ndiponso zika zonse zasungunuka pamaso pathu. Yoswa mudu 3. Aisraeli awoloka Yorodani. Ndipo Yoswa analewira mamawa kuchoka ku Sitimu nafika ku Yorodani, iye ndi ana onse a Israeli, nagona komweko asanawoloke. Ndipo kunali atapita masiku atatu, akapitawo anapita pakati pa chigono nalamulira anthu ndikuti, mukadzaona likasa la chipangano la Yehova Mulungu wanu ndi ansembe aleviwo adaliseza, pamenepo muchoke kwanu ndikulitsata. Koma pakhale dera pakati pa inu ndi ilo monga mikono zikwiziwiri poliyesa. Musaliandikire kuti mudziwe njira imene muziendamo. Popeza simunapite njirai kufikira lero. Ndipo Yoswa ananena kwa anthu. Mudzipatule pakuti mawa Yehova adzachita zodabwitsa pakati pa inu. Ndipo Yoswa anati kwa ansembe, sezani likasala chipangano, nimuoloke pamaso pa anthu. Naseza iwo likasala chipangano, natsogolera anthu. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, lero lino ndidzayamba kukukuza pamaso pa Israeli onse, kuti adziwe kuti monga momwe ndinakhalira ndi Mose, momwemo ndidzakhala ndi iwe. Ndipo uzilamulira asembe akunyamula likasa la chipangano ndi kuti, pamene mufika kumphepete kwa madzi a Yorodani, muzima mu Yorodani. Ndipo Yoswa anati kwa ana a Israeli, idzani kuno mumve mawu a Yehova Mulungu wanu. Nati Yoswa, ndi ichi mudzadziwa kuti Mulungu wa moyo ali pakati pa inu, ndi kuti adzapirikitsa ndithu pamaso panu Akanani ndi Ahiti, ndi Ahivi, ndi Aperizi, ndi Agirigasi, ndi Amori, ndi Ayebusi. Taonani, likasala chipangano la Ambuye wa dziko lonse lapansi liwoloka Yorodani pamaso panu. Ndipo tsono mudzitengere amuna khumi ndi awiri mwa mafuko a Israeli, fuko limodzi mwamuna mmodzi. Ndipo kudzakhala akayima mapanzi a ansembe akuseza likasa la Yehova Ambuye wa dziko lonse madzi a Yorodani adzadulidwa madziwo. Ndiwo madzi ochokera ku magwero nadzayima mulu umodzi. Ndipo kunali pochoka anthu ku mahema awo kukawoloka Yorodani, asembe anaseza likasa la chipangano pamaso pa anthu. Ndipo pamene iwo akuseza likasa anafika ku Yorodani natibika mphepete mwa madzi, mapazi a ansembe akuseza likasa, pakuti Yorodani asefuka mmagombe ake onse nyengo yose ya masika. Pamenepo madzi ochokera ku magwero anayima nauka ngati mulu kutalitu ku Adama, ndiwo mzinda wa kumbali ya Zaretani. Koma madzi akutsikira kunka kunyanja ya Chidika, ndiyo nyanja ya mchere, anadulidwa konse. Ndipo anthu anaoloka pandunji pa Yeriko. Ndipo ansembe akuliseza likasa la chipangano la Yehova anayima powuma pakati pa Yorodani, ndi Aisraeli onse anaoloka powuma mpaka mtundu wose unatha kuoloka Yorodani. Yoswa mutufolo. Ayimilitsa miyala 12 ikhale chikumbutso ku Giligala. Ndipo kunali utatha kuoloka Yorodani mtundu wonse, Yehova ananena ndi Yoswa nati, mudzitengere mwa anthu amuna khumi ndi awiri, fuko limodzi mwamuna mmodzi, ndipo muwalamulire iwo ndi kuti, mudzitengere pano pakati pa Yorodani poyimapo mapanzi a ansembe miyala khumi ndi iwiri, ndi kuoloka nayo ndi kuyiika mogona mmene mugonamo usiku uno. Pamenepo Yoswa anayitana amuna khumi ndi awiriwo amene anawayikiratu mwana a Israeli, fuko limodzi mwamuna mmodzi, nanena nawo, Yoswa, olokani kutsogolera likasa la Yehova Mulungu wanu pakati pa Yorodani, nimudzisenzere yese mwala papewa pake monga mwakuwerenga kwa mafuko a ana a Israeli, kuti ichi chikhale chizindikiro pakati pa inu. Akufusani ana anu mtsogolomo ndi kuti miyala iyi ndi chiyani ndi inu, munene nawo, chifukwa madzi a Yorodani anadulidwa patsogolo pa likasa la chipangano cha Yehova. Muja lidawoloka Yorodani, madzi a Yorodani anadulidwa, ndipo miyala iyi idzakhala chikumbutso cha ana a Israeli chikhalire. Ndipo ana a Israeli anachita monga Yoswa anawalamulira. Naseza miyala khumi ndi iwiri pakati pa Yorodani, monga Yehova adalankhula ndi Yoswa, monga mwakuwerenga kwa mafuko ana a Israeli. Ndipo anawoloka nayo kunka kugona, nayika komweko. Ndipo Yoswa anayimika miyala khumi ndi iwiri pakati pa Yorodani. poyimapo mapanza ansembe akuseza likasa la chipangano. Ikhala komweko kufikira lero lino. Pakuti ansembe akuseza likasa, anayima pakati pa Yordani. Mpaka zitatha zonse, Yehova adazilamulira Yoswa anene kwa anthu. Monga mwazonse, Mose adalamulira Yoswa. Ndipo anthu anafulumira kuwoloka. Ndipo kunali, atatha kuwoloka anthu onse, likasa la Yehova linawoloka. Ndi asembe pamasopa anthu. Ndipo ana a Rubeni, ndi ana a Gadi, ndi hafu la fuko la Manase, anawoloka ndi zida zawo pamasopa ana a Israele, monga Mose adanena nawo. Ngati ziku makumi anayi, ankhondo okozeka anawoloka pamasopa Yehova, kutila nkhondo kuzidika za Yeriko. Tsiku lomwero, Yehova anakulitsa Yoswa pamasopa Israele onse. Ndipo anamuopa, monga anaopa Mose, masiku onse amoyo wake. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, lamulira asembe akuseza likasa la umboni, kuti akwere kutuluka mu Yordani. Pamenepo Yoswa analamulira ansembe ndikuti, kwerani kutuluka mu Yordani. Ndipo kunali atakwera asembe akuseza likasa la chipangano la Yehova, kutuluka pakati pa Yordani. Na akwera pa ntunda, mapazi ansembe. Madzi amu Yordani anabwera mjira mwake, nasefuka mmagombe ake onse monga kale. Ndipo anthu anakwera kutuluka mu Yordani tsiku la kumi la mwezi woyamba, na amanga misasa ku Giligala mbali ya kummawa kwa Yeriko. Ndipo Yoswa anayimika ku Giligala miyala ija kumi ndi iwiri adayitenga mu Yordani. Ndipo anati kwa ana a Israeli, ana anu akadzafusa atate awo masiku akudza ndikuti miyala inja chiyani, pamenepo muzidziwitsana anu ndikuti Israeli anawoloka Yordani uyu powuma, pakuti Yehova Mulungu wanu anapwetsa madzi a Yordani pamasopanu mpaka mutawoloka. Monga Yehova Mulungu wanu anachitira nyanja yofira imene anayipwetsa masopatu mpaka titawoloka, kuti mitundu yonse ya padziko lapansi idziwe dzanja la Yehova kuti ndilo lamphamvu, kuti iope Yehova Mulungu wanu masiku onse. Yoswa mutufaifi. Anthu adulidwa na achita Paska. Ndipo kunali pamene mafumu onse a Amori okhala tsidya la kumadzulo la Yordani ndi mafumu onse a Kanani okhala kunyanja anamva kuti Yehova anaphwetsa madzi a Yordani pamaso pa ana a Israeli mpaka titawoloka, mtima wawo unasungunuka. Analibeso moyo chifukwa cha ana a Israeli. Nthawi imene Yehova anati kwa Yoswa, udzisemere mipeni ya miyala, nudulenso ana a Israeli kachiwiri. Ndipo Yoswa anadzisemera mipeni ya miyala, nadula ana a Israeli pa Gibeya na Alaloti. Koma chifukwa chakuti Yoswa anawadula ndi ichi, anthu onse otuluka mu Ijipito, anthu aamuna ndi aamuna onse ankhondo, adafa mchipululu panjira atatuluka mu Ijipito. Pakuti anthu onse anatulukawo anadulidwa, koma anthu onse obadwa mchipululu panjira potuluka mu Ijipito sanadulidwe. Pakuti ana a Israeli anenda mchipululu zaka makumi anayi mpaka mtundu wonse wa amuna ankhondo otuluka mu Ijipito udatha chifukwa cha kusamvera mawu a Yehova. Ndiwo amene Yehova adawalumbirira kuti sadzaonetsa dziko limene Yehova analumbirira makolo awo kudzatipatsa, ndilo dziko moyenda mkaka ndi uchi. Koma anawo amuna amene anawautsa mmalo mwawo, iwowa Yoswa adamadula popeza anakhala osadulidwa pakuti sadawadule panjira. Ndipo kunali atatha kudula mtundu wonse, anakhala mmalo mwawo mchigono mpaka adachira. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, lero lino ndakukunkhunizirani mtozo wa Ijipito. Chifukwa chake dzina la malowo analitcha Giligala kufikira lero lino. Ndipo ana a Israeli anamanga misasa ku Giligala, nachita Pasika tsiku la kumi ndi chinayi la mwezi madzulo mzidika za Yeriko. Ndipo mama ake atatha Paska, anadya tirigu wakhwimbi wa mdziko, mikate yopanda chotupitsa ndi tirigu wokazinga tsiku lomwe lija. Koma mama ake mana analeka, atadya iwo tirigu wakhwimbi wa dziko. Ndipo ana a Israele analibeso mana, koma anadya zipatso za dziko la Kanaani chaka chomwe chija. Masomphenya a Yoswa. Ndipo kunalipo okhala Yoswa ku Yeriko, anakweza maso ake napenya, ndipo taona panayima munthu panduji pake ndi lupanga lake losolola mdzanja lake. Namugwa Yoswa kuli iye, nati iye, uvomerezana ndi ife kapena ndi adani athu? Nati iyayi, koma ndadza ine kazembe wa nkhondo a Yehova. Pamenepo Yoswa anagwa nkhope yake pansi, napembedza nati kwa iye, anenanji ambuye anga kwa mtumiki wake? Ndipo kazembe wa nkhondo a Yehova anati kwa Yoswa, vula sapato yako paphazi lako, pakuti malo upondawo mpopatulika. Nachita Yoswa chomwecho. Yoswa mudusikisi. Kupasulidwa kwa Yeriko. Koma ku Yeriko anatseka pa zipata, natsekedwa chifukwa cha ana a Israele, panalibe wotuluka, panalibe nsolowa. Ndipo Yehova ananena kwa Yoswa, taona ndapereka mdzanja lako Yeriko ndi fumu yake ndi ngwazi zake. Ndipo muzizungulira mzinda inu nose ankhondo, kuzungulira mzinda kamodzi. Muzitero masiku asanu ndi limodzi. Ndipo asembe asanu ndi awiri azinyamula mphalasa zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo, natsogolere nazo likasa. Koma tsiku la chisanu ndi chiwiri muzizungulira mzindawo kasanu ndi kawiri ndi ansembe aziliza mphalasazo. Ndipo kudzakhala kuti akaliza chilizire ndi nyanga ya nkhosa ya mphongo, nimumva kulira kwa mphalasa, anthu onse afuule mfuwu yayikulu. Ndipo linga la mzindawo lidzagwa pomwepo, ndi anthu adzakwera ndi kulowamo yense kumaso kwake. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni anayita na ansembe na anena nawo, sezani likasa la chipangano ndi asembe asanu ndi awiri anyamule mphalasa zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo, kutsogolera nazo likasa la Yehova. Nati kwa anthu, pitani muzizungulira mzinda, ndi ankhondo ndi zida zawo atsogolere likasa la Yehova. Ndipo atanena kwa anthu Yoswa, asembe asanu ndi awiri akunyamula mphalasa zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo pamaso pa Yehova, anapita naliza mphalasazo, ndipo likasa la chipangano cha Yehova linawatsata. Ndipo okoseka ku nkhondo anatsogolera ansembe akuliza mphalasa, koma akudza mbuyo anatsata likansa, asembe ali chiwombere poyenda iwo. Ndipo Yoswa analamulira anthu ndikuti, musamafuula kapena kuveketsa mawu anu, asatuluke konse mawu mkamwa mwanu mpaka tsiku la kunena nanu ine fuulani. Pamenepo muzifuula. Ndipo anazungulitsa likasa la Yehova mzinda kuzungulira kamodzi. Pamenepo analowa kuchigono, nagona mmwemo. Ndipo Yoswa analawilira mamawa ndi asembe anaseza likasa la Yehova. Ndipo asembe asanu ndi awiri akunyamula mphalasa zisanu ndi ziwiri za nyanga za nkhosa za mphongo, ndi kutsogolera nazo likasa la Yehova, anayenda chiyendere naliza mphalasazo, ndi okozeka ku nkhondowo anawatsogolera. Ndi akudza mbuyo anatsata likasa la Yehova, asembe ali chiwombere poyenda iwo. Ndipo tsiku la chiwiri anazungulira mzinda kamodzi nabwera ku chigono, anatero masiku asanu ndi limodzi. Ndipo kunali tsiku la chisanu ndi chiwiri analawirira mamawa mbanda kucha, nazungulira mzinda momuja kasanu ndi kawiri. Koma tsiku lijalo anazungulira mzinda kasanu ndi kawiri. Ndipo kunali pa nthawi ya chisanu ndi chiwiri, pamene ansembe analiza mphalasa, Yoswa anati kwa anthu, fuulani, pakuti Yehova wakupatsani mzindawo. koma mzindawu udzaperekedwa kwa Yehova ndi kuwonongeka konse. Uwu ndi zonse zili mwemo. Rahabi yekha wadamayo adzakhala ndi moyo. Iye ndi onse ali naye mnyumba, chifukwa anabisa mitenga tinawatumawo. Ndipo inu musakhudze choperekedwacho, mungadziwononge konse. Potapa choperekedwacho, ndikuwononga konse chigono cha Israeli ndi kuchisautsa. Koma siliva yense ndi golide yense, ndi zotengera zamkuwa ndi chitsulo, zikhala chopatulikira Yehova, zilowe mosungira mu chuma cha Yehova. Ndipo anthu anafuula, nali zamphalasa asembe. Ndipo kunali, pamene anthu anavakulira kwa mphalasa, anafuula anthu ndi mfuwu yayikulu, niligwa linga pomwepo, nakwera anthu kulowa mzinda, yense kumaso kwake nalanda mzindawo. Apulumutsidwa Rahabi. Ndipo anapereka kuziononga ndi lupanga lakuthwa zonse za mzinda, amuna ndi akazi omwe, ana ndi nkhalamba zomwe, kudzang'ombe ndi nkhosa, ndi abulu ndi lupanga lakuthwa. Ndipo Yoswa ananena kwa amuna awiri anazonda dzikowo, lowani nyumba ya mkazi wadamayo, ndi kutulutsamo mkaziyo ndi zonse ali nazo, monga munamlumbirira iye. Pamenepo anyamata ozondawo analowa natulutsa Rahabi ndi atate wake ndi amayi wake ndi abale ake ndi onse anali nawo, anatulutsanso achibale ake onse nawayika kunja kwa chigono cha Israeli. Ndipo anatentha mzinda ndi moto ndi zonse zinali mwemo, koma siliva ndi golide ndi zotengera zamkuwa ndi zachitsulo anaziyika mosungira mo chuma cha nyumba ya Yehova. Koma Rahabi mkazi wadamayo ndi banja la atate wake ndi onse anali nawo, Yosa anawasunga ndi moyo. Ndipo anakhala pakati pa Israeli mpaka lero lino, chifukwa anabisa mitenga imene Yoswa anayituma kuzonda Yeriko. Ndipo Yoswa anawalumbirira nyengo ija ndikuti, wotembereredwa pamaso pa Yehova munthu amene adzauka ndi kumanga mzinda uwu wa Yeriko, adzamanga maziko ake ndi kutayapo mwana wake woyamba, nadzayimika zitseko zake ndi kutayapo mwana wake wotsiriza. Potero Yehova anakhala ndi Yoswa ndi mbiri yake inabuka mdziko lonse. Yoswa mutu 7. Kuchimwa kwa Akani. Koma ana Israeli analakwa ndi choperekedwacho, popeza Akani mwana wa Karimi, mwana wa Zabidi, mwana wa Zera wa fuko la Yuda, anatapa choperekedwacho ndi mkwiyo wa Yehova unayakira ana Israeli. Ndipo Yoswa anatuma amuna kuchokera ku Yeriko apite ku Ai, ndiwo pafupi pa Betaveni, kumawa kwa Betere, nanena nawo, kwerani ndi kukazonda dziko. Nakwera amunawo nazonda Ai. Ndipo anabwera kwa Yoswa nati kwa iye, asakwere anthu onse, koma akwere amuna ngati zikwiziwiri kapena zitatu kukantha Ai, musalemetsa anthu onse kunkako, pakuti akomweko ndi owerengeka. Potero mwa anthu anakwerako amuna mungwa zikwizitatu, koma anathawa pamaso pa amuna aku Ai. Ndipo amuna aku Ai anawakantha amuna ngati 37, nawapirikitsa kuyambira pa chipata mpaka ku Sebarimu, nawakantha potsika, ndi mitima ya anthu inasungunuka inga madzi. Ndipo Yoswa anangapa zovala zake nagwa nkhope yake pansi kulikasa la Yehova mpaka madzulo. Iye ndakulakula Israeli nathira fumbi pamitu pawo. Ndipo Yoswa anati, ha Ambuye Yehova, mwawolotseranje anthu awa pa Yorodani kutipereka ife mdzanja la Amori kutiwononga ife, mwezi titalola ndi kukhala tsidya lija la Yorodani? Ndidzanenanje Ambuye Israeli atabwerera mbuyo pamaso pa adani awo? Akadzabva ichi Akanaani ndi okhala mdziko onse, adzatizinga ndi kudulilatu dzina lathu pa dziko lapansi. Ndipo mudzachitiranji dzina lanu lalikulu? Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, tauka, wagweranji pa nkhope pako chotere. Israeli wachimwa, nalakwiranso chipangano changa. Ndinawalamuliracho, natengakonso choperekedwacho. Anabanso nanyenganso, nachiyika pakati pa katundu awo. Mwa ichi, ana a Israeli sangathe kuyima pamaso pa adani awo. Awafulatira adani wawo, pakuti aperekedwa awonongeke. Sindidzakhalanso nanu mukapanda kuononga choperekedwacho, kuchichotsa pakati pa inu. Tauka, patula anthu nuti, mudzipatulire mawa, pakuti atero Yehova Mulungu wa Israeli. Pali choperekedwa chiwonongeke pakati pako, Israeli iwe. Sungathe kuyima pamaso pa adani ako mpaka mutachotsa choperekedwacho pakati panu. Koma mmawa adzakuyandikitsani fuko ndi fuko. Ndipo kudzali kuti fukoli Yehova ali ulula lidzaandikira mwa zibale zake. Ndi chibale Yehova achiulula chidzaandikira monga mwa nyumba ake. Ndi anyumbawo Yehova awaulula adzaandikira mmodzi mmodzi. Ndipo kudzali kuti iye wokwidwa ali nacho choperekedwacho adzatenthedwa ndi moto, iye ndi zonse ali nazo chifukwa analakwira chipangano cha Yehova ndi chifukwa anachita chopusa mu Israeli. Ndipo Yoswa analawirira mamawa nayandikizitsa Israeli fuko ndi fuko. Ndi fuko la Yuda linagwidwa. Nayandikizitsa zibale za Yuda, nagwira chibale cha Azera, nayandikitsa chibale cha Azera mmodzi mmodzi, nagwidwa Zabidi. Nayandikizitsa a nyumba yake mmodzi mmodzi. Ndipo Akani mwana wa Karimi, mwana wa Zabidi, mwana wa Zera wa fuko la Yuda anagwidwa. Ndipo Yoswa anati kwa Akani, mwana wanga, uchitiretu ulemu Yehova Mulungu wa Israeli, numlemekeze iye. Nundi uze tsono wachitanji, usandibisire. Ndipo Akani anayankha Yoswa anati, zoonadi ndachimwira Yehova Mulungu wa Israeli, ndachita zakuti zakuti. Pamene ndinaona pa zofunkha malaya abwino a ku Babiloni ndi masekeli 200 a siliva ndi chikuta cha golide, kulemera kwake masekeli 50 ndinazikhumbira ndi kuzitenga. Ndipo taonani, ndazibisa nthaka pakati pa hema wanga ndi siliva pasi pakepo. Pamenepo Yoswa anatuma mithenga, iwo anathamangira ku hema. Ndipo taonani, zidabisika mhema mwake ndi siliva pasi pake. Ndipo anazichotsa pakati pa hema nabwera nazo kwa Yoswa ndi kwa ana onse a Israeli, nazitula pamaso pa Yehova. Ndipo Yoswa ndi a Israeli onse naye anatenga Akani mwana wa Zera ndi siliva ndi mala yawo ndi chikuta cha golide ndi ana ake amuna ndi akazi ndi ng'ombe zake ndi abulu wake ndi nkhosa zake ndi hema wake ndi zake zonse, nakwera nazo ku chigwa cha Akori. Ndipo Yoswa anati, watisautsiranji? Yehova adzakusautsa lero lino. Ndipo Aisraeli wose anamponya miyala nawatentha ndi moto nawaponya miyala. Ndipo anamunjikira mulu waukulu wa miyala wokhala kufikira lero lino. Ndipo Yehova anatembenuka kusiya mkwiyo wake waukulu. Chifukwa chake anatcha dzina lake la malowo chigwa cha Akori mpaka lero lino. Yoswa mutu 18. Kupasulidwa kwa Ai. Pamenepo Yehova anati kwa Yoswa, usaope kapena kutenga nkhawa. Tenga anthu onse ankhondo apite nawe, ndipo tauka kwera ku Ai. Taona ndapereka mdzanja lako fumu ya ku Ai ndi anthu ake ndi mzinda wake ndi dziko lake. Ndipo uzinchitira Ai ndi mfumu yake monga umo unanchitira Yeriko ndi fumu yake. Koma zofunkha zake ndi ngombe zake mudzifunkire nokha. Udziyikire anthu alalire kukhonde kwa mzinda. Pamenepo anauka Yoswa ndi anthu onse ankhondo kuti akwere ku Ai. Ndipo Yoswa anasankha amuna 30,000 ndiwo ngwazi nawatumiza apite usiku. Nawalamulira ndi kuti taonani muzikhala olalira kukhonde kwa mzinda. Musakhalira kutali ndi mzinda koma mukhale okosekeratu nonse. Ndipo ine ndi anthu onse ali nane tidzayandikira mzinda. Ndipo kudzali pamene atuluka kudzakomana nafe monga poyamba paja tidzathawa pamaso pawo. Ndipo adzatuluka kutitsata mpaka tidzawakokera asiyane ndi mzinda. Pakuti adzanena atithawa pamaso pathu monga poyamba paja. Nafeso tidzathawa pamaso pawo. Pamenepo muziuka molalira ndi kulowa mzinda pakuti Yehova Mulungu wanu adzaupereka mmanja mwanu. Ndipo kudzali mutagwira mzinda muzitentha mzindawo ndi moto muzichita monga mamawa a Yehova. Taonani ndakulamulirani. Ndipo Yoswa anawatuma namuka iwo kulowa molalira nakhala pakati pa Betele ndi Ai kumadzulo kwa Ai. Koma Yoswa anakhala mwa anthu usiku uja. Ndipo Yoswa analawirira mmamawa nayesa anthu nakwera iye ndi akulu a Israeli pamaso pa anthu aku Ai. Ndi anthu onse ankhondo okhala naye anakwera nayandikira nafika pamaso pa mzinda namanga misasa kumpoto kwa Ai. Koma pakati pa iye ndi Ai panali chigwa. Ndipo anatenga amuna ngati 5,000 nawayika molalira pakati pa Betele ndi Ai kumadzulo kwa mzinda. Momwemo anayika anthu khamulonse lokhala kumpoto kwa mzinda ndi olalira awo kumadzulo kwa mzinda. Ndipo usiku uja Yoswa analowa pakati pa chigwa. Ndipo kunali pamene fumu ya ku Ai anachiona anafulumira iwo nalawira mamawa natuluka amuna a mzinda kuthirana ndi Israeli iye ndi anthu ake onse poyikidwiratu patsogolo pa chidikha popeza sanadziwe kuti amlalira kukhonde kwa mzinda. Ndipo Yoswa ndi Israeli onse anaoneka ngati aku Ai ali kuwathyola nathawira njira ya ku chipululu. Pamenepo anthu onse okhala mzinda anayitanidwa awapirikitse. Nampirikitsa Yoswa nakokedwa kusiyana ndi mzinda. Ndipo sanatsale mwamuna mmodzi yese mu Ai kapena mu Betele osatulukira kwa Israeli. Nasiya mzinda wapululu napirikitsa Israeli. Pamenepo Yehova anati kwa Yoswa, tambasula nthungoyo ili mdzanja lako iloze ku Ai pakuti ndidzaupereka mdzanja lako. Ndipo Yoswa anatambasula nthungoyo inali mdzanja lake kuloza mzinda. Nauka nsanga olalirawo mbuto mwawo nathamanga pamene anatambasula dzanja lake nalowa mzinda naugwira nafulumira nayatsa mzindawo. Pamene amuna aku Ai anacheuka anapenya ndipo taonani utsi wa mzinda unakwera kumwamba naso amphavu iwo kuthawa chakuno kapena chauko ndi anthu othawira ku chipululu anatembenukira owapirikitsa. Ndipo pakupenya Yoswa ndi Israeli yense kuti olalirawo adagwira mzinda ndi kuti utsi wa mzinda unakwera anabwerera nawapha amuna aku Ai. Aku mzindaso anawatulukira potero anakhala pakati pa Israeli ena mbali ina ena mbali ina. Ndipo anawakantha mpaka sana tsale kapena kupulumuka wa iwo ndi mmodzi yese. Koma fumu ya ku Ai anangwira wa moyo nadza naye kwa Yoswa. Ndipo kunali atatha Israeli kuphazika zose za ku Ai kuthengo ku chipululu kumene anawapirikitsira natha onse kugwa ndi lupanga lakuthwa mpaka adathedwa onse. Aisraeli onse anabwerera ku Ai naukantha ndi lupanga lakuthwa. Ndipo onse amene adagwa tsiku lija amuna ndi akazi ndiwo zikwi khumi ndi ziwiri, anthu onse aku Ai. Popeza Yoswa sanabweze dzanja lake limene anatambasula nalo nthungo, mpaka ataononga konse zika zonse zaku Ai. Koma ng'ombe ndi zofunkha za mzinda uwu Israeli anadzifunkhira monga mama wa Yehova amene analamulira Yoswa. Ndipo Yoswa anatentha Ai nawusandutsa munda ku nthawi yonse bwinja kufikira lero lino. Ndipo fumu ya ku Ai anampachika pa mtengo mpaka madzulo. Koma polowa dzuwa Yoswa analamulira kuti atsitse mtembo wake pa mtengo. Ndipo anawuponya polowera pa chipata cha mzinda, nawunjika ku mulu waukulu wa miyala mpaka lero lino. Apereka sembe, nawerenga malamulo a Mose ku Ebala ndi Gerizimu. Pomwepo Yoswa anamangira Yehova Mulungu wa Israeli guwa la nsembe mphiri la Ebala. Monga Mose mtumiki wa Mulungu adalamulira ana a Israeli, monga mulembedwa mbuku la chilamulo cha Mose, guwa la nsembe la miyala yosasema, yoti palibe munthu anakwezapo chitsulo. Ndipo anafukizirapo Yehova nsembe zopyereza, naphera nsembe zoyamika. Ndipo analembapo pa miyalayi chitsanzo cha chilamulo cha Mose chimene analembera pamaso pa ana a Israeli. Ndipo a Israeli onse ndi akulu awo ndi akapitawo awo ndi oweruza awo anayima chakuno ndi chauko chalikasa pamaso pa asembe Alevi akuseza likasa la chipangano la Yehova, mbadwa ndi alendo omwe ena a iwo pandunji pa phiri la Gerizimu ndi ena pandunji pa phiri la Ebala. Monga Mose mtumiki wa Yehova adalamulira poyamba paja kuti adalise anthu a Israeli. Adatero anawerenga mawu onse a chilamulo, dalitso ndi temberero, monga mwa zonse zolembedwa mbuku la chilamulo. Panalibe mawu amodzi a zonse adazilamulira Mose osawerenga Yoswa pamaso pa msonkhano wonse wa Israeli, ndi akazi ndi ana ang'ono ndi alendo akuyenda pakati pawo.
Yoswa mutunaini. Yoswa anyengedwa ndi Agibiyoni napangana nawo. Ndipo kunalipa kumva ichi mafumu onse atsidya ilo la Yorodani, kumapiri ndi kuchidikha, ndi kumadoko onse a nyanja yayikulu pandunji pa Lebanoni, Ahiti ndi Aamori, Akanani, Aperizi, Ahivi ndi Ayebusi, anasonkhana kuponyana ndi Yoswa ndi Israeli ndi mtima umodzi. Koma pamene zika za Gibiyoni zinamva zimene Yoswa adachitira Yeriko ndi Ai, zinachita monchenjerera, ndipo zinapita mooneka ngati mitenga, ndipo zinatenga matumba akale pa abulu awo ndi matumba a vinyo akale ndi ong'ambika ndi omangamanga ndi sapato zakale zazigamba pa mapazi awo. Ndipo zinavala sanza ndi mikate yonse ya kamba wawo inali yowuma ndi yoyanga nkhungu. Ndipo zinamuka kwa Yoswa ku misasa ku Giligala. Ndipo zinati kwa iye ndi kwa amuna a Israeli, tachokera dziko lakutali, chifukwa chake mupangane nafe. Ndipo amuna a Israeli anati kwa Ahivi, kapena muli mkukhala pakati pa ife, ndipo tipanganenji ndi inu. Koma anati kwa Yoswa, ndife akapolo anu. Pamenepo Yoswa anati kwa iwo, ndinu ayani? Ndipo mufuma kuti? Ndipo anati kwa iye, akapolo anu afumina dziko lakutalitali, chifukwa cha dzina la Yehova Mulungu wanu. Pakuti tidamva mbiri yake ndi zonse anachita mu Ijipito, ndi zonse adachitira mafumu awiri a Amori okhala tsidya lija la Yorodani, Sihoni mfumu ya ku Hesiboni ndi Ogi mfumu ya ku Basani wokhala kwa Astaroti. Ndipo akulu athu ndi zika zonse za mdziko mwathu zidanena nafe ndi kuti, mutenge mdzanja lanu kamba wa paulendo, kakomane nawoni ni munene nawo, ndife akapolo anu, ndipo tsopano mupangane nafe. Mkate wathu tinadzitengera kamba nyumba zathu ukali wa moto tsiku lotuluka ife kudzakwanu kuno. Koma tsopano taonani uli wouma ndi woyanga nkhungu. Ndi matumba a vinyo awa tinawadzaza akali atsopano. Ndipo taonani angambika ndi malaya athu awa ndi sabato zathu zatha. Chifukwa cha ulendo wochokera kutali ndithu. Pamenepo amunawo analandira kwa kamba wawo osafusira pakamwa pa Yehova. Ndipo Yoswa anachitirana nawo mtendere napangana nawo akhale amoyo ndi akalonga ansonkhano anawalumbirira. Ndipo kunali atatha kupangana nawo masiku atatu anamva kuti ndiwo anasi awo ndi kuti kwawo ndi pakati pawo. Ndipo ana a Israeli anaenda ulendo nafika ku mizinda yawo tsiku lachitatu. Koma mizinda yawo ndiyo Gibioni, ndi Gefira, ndi Beroti, ndi Giliyadi Yearimu. Ndipo ana a Israeli sana wakanthe pakuti akalonga a msonkhano adawalumbirira kwa Yehova Mulungu wa Israeli. Ndipo msonkhano wonse unadandaula pa akalonga. Koma akalonga onse ananena kwa msonkhano wonse, tinawalumbirira kwa Yehova Mulungu wa Israeli, mmwemo sitikhoza kuwachitira kanthu. Tidzawachitira ichi ndi kuwasunga amoyo. Ungatigwere mkwiyo chifukwa cha lumbirolo tidawalumbirira. Ndipo akalonga ananena nawo akhale ndi moyo, ndipo anasanduka akutema nkhuni ndi wotungira madzi msonkhano wonse monga akalonga adanena nawo. Ndipo Yoswa anawayitana nanena nawo kuti, mwatinyenga chifukwa ninji ndi kuti tikhala kutalitali ndi inu pokhala kwanu kuli pakati pa ife. Ndipo tsopano mukhale wotembereredwa, palibe mmodzi wa inu adzamasuka wosakhala kapolo. Ndikutemera nkhuni ndi kutungira madzi nyumba ya Mulungu wanga. Ndipo anamuyankha Yoswa nati, popeza anatiuzitsa akapolo anu kuti Yehova Mulungu wanu analamulira mtumiki wake Mose kukupatseni dziko loseli ndi kupasula nzika zonse za mdziko pamaso panu. Potero tinaopera kwambiri moyo wathu pamaso panu, ndipo tinachita chinthuchi. Ndipo tsopano taonani tili mdzanja lanu, monga muyesa chokoma ndi choyenera kutichitira ife chitani. Pamenepo anawachitira chotero, nawalanditsa mdzanja lana a Israeli angawaphe. Ndipo tsiku lija Yoswa anawasandutsa akutema nkhuni ndi wotungira madzi msonkhanowo. Ndi guwa la sembe la Yehova mpaka lero lino pamalopo akadzasankha. Yoswa mututeni. Chinkhondo ku Gibioni. Ndipo kunali pamene Adoni Zedeki mfumu ya Yerusalemu anamva kuti Yoswa adalanda Ai ndi kumuononga konse nachitira Ai ndi mfumu yake monga adachitira Yeriko ndi mfumu yake, ndi kuti zika za Gibioni zinachitirana mtendere ndi Israeli mkukhala pakati pawo, anaopa kwambiri popeza Gibioni ndi mzinda waukulu monga wina wa mizinda ya chifumu. Popezaso unaposa Ai kukula kwake ndi amuna ake onse ndiwo amphamvu. Chifukwa chake Adoni Zedeki mfumu ya Yerusalemu anatuma kwa Hohamu mfumu ya Hebroni ndi kwa Piramu mfumu ya Yaramuti ndi kwa Yafia mfumu ya Rakisi ndi kwa Debiri mfumu ya Egironi ndi kuti, kwerani kwanga kuno ndi kundithandiza kuti tikanthe Gibioni pakuti unachitirana mtendere ndi Yoswa ndi ana a Israeli. Pamenepo mafumu asanu a Amori ndiwo mfumu ya ku Yerusalemu, mfumu ya ku Hebroni, mfumu ya ku Yaramuti, mfumu ya ku Lakisi, mfumu ya ku Egironi anasonkhana nakwera iwo ndi makamu awo onse namanga misasa pa Gibioni nauthira nkhondo. Ndipo amuna a ku Gibioni anatumira Yoswa mawu ku chigono ku Giligala ndi kuti, musalekerere akapolo anu, mutikwerere nsanga ndi kutipulumutsa ndi kutithandiza, pakuti mafumu onse a Amori akukhala ku mapiri atisonkhanira. Pamenepo Yoswa anakwera kuchokera ku Giligala, iye ndi anthu onse ankhondo pamodzi naye, ndi ngwazi zonse. Ndipo Yehova ananena ndi Yoswa, usaope pakuti ndawapereka mʼdzanja lako, palibe mmodzi wa iwo adzayima pamaso pako. Ndipo Yoswa anawadzidzimukitsa popeza anakwera kuchokera ku Giligala usiku wonse. Ndipo Yehova anawamwaza pamaso pa Israeli, ndipo anawakantha makanthidwe akulu ku Gibiyoni. Nawo wapirikitsa pa njira yokwera pa Beteholoni, nawakantha mpaka Azeka ndi mpaka Makeda. Ndipo kunali pakuthawa iwo pamaso pa Israeli, potsikira pa Beteholoni, Yehova anawagwetsera miyala yayikulu yochokera kumwamba mpaka pa Azeka, nafa iwo. Akufa ndi miyala ya matalala anachuluka ndiwo amene ana a Israeli anawapha ndi lupanga. Kuyimitsidwa kwa dzuwa ndi mwezi. Pamenepo Yoswa ananena kwa Yehova tsiku limene Yehova anapereka Amori pamaso pa ana a Israeli, ndipo anati pamaso pa Israeli, dzuwa iwe linda pa Gibiyoni, ndi mwezi iwe mchigwa cha Ayaloni. Ndipo dzuwa linalinda ndi mwezi unayima mpaka anthu adabwezera chilango adani awo. Kodi ichi sichilembedwa mbuku la Yasala? Ndipo dzuwa linakhala pakati pa thambo losafulumira kulowa ngati tsiku la mphumphu. Ndipo panalibe tsiku lotere kale lonse kapena mtsogolomo lakuti Yehova anavera mawu a munthu, pakuti Yehova anathirira Israeli nkhondo. Pamenepo Yoswa anabwerera ndi Aisraeli onse pamodzi naye ku chigono cha ku Giligala. Ndipo mafumu awa asanu anathawa na Abisala mphanga la ku Makeda. Ndipo anawuza Yoswa ndi kuti mafumu asanuwa apezeka Obisala mphanga la ku Makeda. Ndipo Yoswa anati, kunkhunizirani miyala yayikulu kukamwa kwa phanga ndikuikapo anthu awasunge. Koma inu musayime, pirikitsani adani anu ndikukantha ambuyo mwawo. Musawalole alowe mmizinda mwawo, pakuti Yehova Mulungu wanu anawapereka mʼdzanja lanu. Ndipo kunali Yoswa ndi ana a Israeli atatha kuwakantha makanthidwe akulukulu mpaka atatha phiti, ndipo otsala iwo atalowa mmizinda ya malinga. Anthu onse anabwerera kuchigono kwa Yoswa pa Makeda ndi mtendere. Palibe munthu anachitira chipongwe mmodzi yense wa ana a Israeli. Pamenepo Yoswa anati, tsegula pakamwa pa phanga ndikundirulutsira mphanga mafumu asanuwo. Ndipo anatero natulutsira mphanga mafumu asanuwo, mfumu ya ku Yerusalemu, mfumu ya ku Hebroni, mfumu ya ku Yaramuti, mfumu ya ku Lakisi, mfumu ya ku Egiloni. Ndipo kunali atatulutsira Yoswa mafumu awa, Yoswa anayitana amuna onse a Israeli. Ndipo anati kwa akazembe a anthu ankhondo amene anamuka naye, yandikirani, pondani pa makosi a mafumu awa. Nayandikira iwo naponda pa makosi awo. Pamenepo Yoswa ananena nawo, musaope, musatenge nkhawa, khalani amphamvu, nimulimbike mtima, pakuti Yehova adzatero ndi adani anu onse amene mugwirana nawo nkhondo. Ndipo atatero Yoswa anawakantha nawapha, nawapachika pa mitengo isanu, nali kupachikidwa pa mitengo mpaka madzulo. Ndipo kunali nthawi ya kulowa dzuwa, Yoswa analamulira kuti awatsitse ku mitengo, ndipo anawataya mphanga mmene adabisala, nayika miyala yayikulu pakamwa pa phanga mpaka lero lomwe lino. Midzi yakumwera igonja kwa Yoswa. Ndipo Yoswa anagwira Makeda tsiku lomwe lija ndi kukantha ndi lupanga lakuthwa ndi fumu yake yomwe. Anawaononga konse ndi amoyo onse anali mmwemo, osasiyapo ndi mmodzi yese, nachitira mfumu ya ku Makeda monga anachitira mfumu ya ku Yeriko. Pamenepo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anapitilira kuchokera ku Makeda kunka ku Libina, natira nkhondo pa Libina. ndipo Yehova anapereka unso ndi fumu yake mdzanja la Israeli. Ndipo anaukantha ndi lupanga lakuthwa ndi amoyo onse anali mwemo, osasiyamo ndi mmodzi yese, nanchitira fumu yake monga anachitira fumu ya ku Yeriko. Ndipo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anapitirira kuchokera ku Libina kunka ku Lakisi, namanga misasa nathira nkhondo pa uwo, napereka Yehova Lakisi mdzanja la Israeli. Ndipo anawulanda tsiku la chiwiri, naukantha ndi lupanga lakuthwa ndi amoyo onse anali mwemo, monga mwazosa anachitira Libina. Pamenepo Holamu mfumu ya Gezere anakwera kudzathandiza Lakisi, ndipo Yoswa anankantha iye ndi anthu ake mpaka sana nsiyire ndi mmodzi yense. Ndipo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anapitirira kuchokera ku Lakisi mpaka ku Egiloni, namanga misasa nathira nkhondo, naulanda tsiku lomwelo, naukantha ndi lupanga lakuthwa. Naononga konse amoyo onse anali mwemo tsiku lomwelo, monga mwazonse anachitira Lakisi. Ndipo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anakwera kuchokera ku Egiloni mpaka ku Hebroni, nauthira nkhondo, naulanda, naukantha ndi lupanga lakuthwa ndi fumu yake ndi midzi yake yonse ndi amoyo onse anali mwemo, osasiyapo ndi mmodzi yese, monga mwazonse anachitira Egiloni, koma anawononga konse ndi amoyo onse anali mwemo. Pamenepo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anabwerera kudza ku Debiri, nauthira nkhondo, naulanda ndi fumu yake ndi midzi yake yonse, nayikantha ndi lupanga lakuthwa, naononga konse amoyo onse anali mwemo, sanasiye ndi mmodzi yense, monga adachitira Hebroni, momwemo anachitira Debiri ndi fumu yake, mongaso anachitira Libina ndi fumu yake. Motero Yoswa anakantha dziko lonse la kumapiri, la kumwera, la kuchidika, la kuzigwa ndi mafumu awo onse, sanasiyepo ndi mmodzi yese, koma anaononga fiti zonse za mpweya monga Yehova Mulungu wa Israeli adalamulira. Ndipo Yoswa adawakantha kuyambira Kadesi Baranea mpaka ku Gaza ndi dziko lonse la Goseni mpaka ku Gibioni. Ndipo Yoswa anagwira mafumu awa onse ndi dziko lawo nthawi yomweyi, chifukwa Yehova Mulungu wa Israeli anathira Israeli nkhondo. Pamenepo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anabwerera ku chigono ku Giligala. Yoswa mudureveni. Yoswa agonjetsa mafumu akumpoto. Ndipo kunali pamene Yabini mfumu ya ku Hazori anachimva, anatuma kwa Yobabu mfumu ya ku Madoni ndi kwa mfumu ya ku Simironi ndi kwa mfumu ya kwa Akisafu ndi kwa mafumu akukhala kumpoto kumapiri ndi kuchigwa kumwera kwa Kineroti ndi kuchidika ndi kumitunda ya Dori, kumadzulo kwa Kanani, kumawa ndi kumadzulo, ndi kwa Amori nda Ahiti, nda Perezi, nda Yebusi, kumapiri, ndi kwa Ahivi kunsi, kwa Heremoni, mdziko la Mizipa. Ndipo anatuluka iwo ndi makamu awo onse nawo, anthu ambiri, kuchuluka kwawo ngati mchenga uli mphepete mwanyanja, ndi akavalo ndi magaleta ambiri mbiri. Ndipo mafumu awa onse anasonkhana, naadza namanga pamodzi ku madzi a Meromu, kunthira Israeli nkhondo. Koma Yehova anati kwa Yoswa, usaope chifukwa cha iwowa, pakuti mawa dzuwa lino ndidzawapereka onse ophedwa pamaso pa Israeli, udzawadula mitsindo akavalo awo, ndikutentha agaleta awo ndi moto. Ndipo Yoswa ndi anthu onse ankhondo naye anawadzera modzidzimutsa ku madzi a Meromu nawagwera. Ndipo Yehova anawapereka mdzanja la Israeli, ndipo anawakantha nawapirikitsa mpaka ku Sidoni waukulu ndi ku Misilefoti Maimu ndi ku chigwa cha Mizipa kummawa, nawakantha mpaka sanawasiyire ndi mmodzi yese. Ndipo Yoswa anawachitira monga Yehova adamuuza nadula akavalo awo mitsindo, natentha magaleta awo ndi moto. Ndipo Yoswa anabwerera mbuyo nthawi imeneyi nalanda Hazori, nakantha mfumu yake ndi lupanga, pakuti kale Hazori unali waukulu wa maufumu aja onse. Ndipo anakantha moyo onse anali mwemo ndi lupanga lakuthwa ndi kuwaononga konse, osasiyapo ndi mmodzi yese wakumampweya. Ndipo anatentha Hazori ndi moto. Ndipo Yoswa analanda mizinda yonse ya mafumu awa ndi mafumu a omwe, nawo akantha ndi lupanga lakuthwa, nawo awononga konse monga Mose mtumiki wa Yehova adalamulira. Koma mizinda yonse yomangidwa pa zitunda zawo Israeli sana itenthe, koma wa Hazori wokha umene Yoswa anautentha. Ndizofunkha zonse za mizinda iyi ndi ng'ombe ana a Israeli anazifunkira, koma anakantha ndi lupanga lakuthwa anthu onse mpaka adawaononga osasiyapo ndi mmodzi yese wopumampweya. Monga Yehova adalamulira Mose mtumiki wake, momwemo Mose adalamulira Yoswa. Momwemonso anachita Yoswa, sanachotsepo mawu amodzi pa zonse Yehova adalamulira Mose. Motero Yoswa analanda dziko lonselo la kumapiri ndi la kumwera ndi dziko lonse la Goseni ndi dziko la kuchidikha ndi la kuchigwa ndi la kumapiri la Israeli ndi la kuchidikha chake, kuyambira phiri la Halaki lokwera kunka ku Seiri mpaka Bala Gadi mchigwa cha Lebanoni patsinde pa phiri la Heremoni, nagwira mafumu awo onse nawo akantha nawapha. Yoswa anathira nkhondo mafumu awo onse nthawi yayikulu. Palibe mzinda wakupangana mtendere ndi ana a Israeli, koma Ahivi okhala mu Gibeoni anayigwira yonse ndi nkhondo, pakuti chidadzera kwa Yehova kulimbitsa mitima yawo kuti athirane nawo Israeli nkhondo kuti iye awaononge konse, kuti asawachitire chifundo koma awaononge monga Yehova adalamulira Mose. Ndipo Yoswa anadza nthawi yomweyo napasula Anaki kuwachotsa ku mapiri, ku Hebroni, ku Debri, ku Anabu ndi ku mapiri onse a Yuda ndi ku mapiri onse a Israeli. Yoswa anawononga konse ndi mizinda yawo yomwe. Panalibe Anaki otsala mdziko la ana a Israeli, koma mu Gaza ndi mu Gati ndi mu Asidodi anatsalamo ena. Motero Yoswa analanda dziko lonse monga mwa zonse Yehova adazinena kwa Mose. Ndipo Yoswa analipereka kwa Israeli likhale cholowa chawo, fuko lililonse gawo lake. Ndipo dziko linapumula nkhondo. Yoswa mutu 12. Mafumu amene ana a Israeli anawakantha. Ndipo awa ndi mafumu a dzikolo amene ana a Israeli anawakantha nalanda dziko lawo tsidya la Yordani kumawa kuyambira chikwa cha Arinoni mpaka phiri la Heremoni ndi chidikha chonse cha kumawa. Sihoni mfumu ya Amori wokhala mu Hesiboni wochita ufumu kuyambira ku Aloere ndiwo mphepete mwa chigwa cha Arinoni ndi pakati pa chigwa ndi pa Giliyadi wogawanika pakati kufikira mtsinje wa Yaboki, ndiwo malire a ana a Amoni. Ndi pa chidikha mpaka nyanja ya Kineroti kummawa ndi mpaka nyanja ya kuchidikha, ndiyo nyanja ya mchere kummawa njira ya Bereyesimoti ndi kumwera pansi pa matsikiro a Pisiga. Nalandanso malira a Ogi mfumu ya Basani wotsala wa Arefaimu wokhala kwa Sitaloti ndi ku Edereyi, nachita ufumu mphiri la Heremoni ndi munsaleka ndi mu Basani lonse mpaka malire a Egesuli ndi a Makati ndi a Giliyadi wogawanika pakati malire a Sihoni mfumu ya ku Hesiboni. Mose mtumiki wa Yehova ndi ana a Israeli anawakantha. Ndi Mose mtumiki wa Yehova analipereka kwa Rubeni ndi Agadi ndi hafu la fuko la Manase likhale cholowa chawo. Ndipo yawa ndi mafumu a dzikolo amene Yoswa ndi ana a Israeli anawakantha tsidya lija la Yordani kumadzulo, kuyambira Baala Gadi mchigwa cha Lebanoni mpaka phiri la Halaki lokwera kunka ku Seiri. Ndipo Yoswa analipereka kwa mafuko a Israeli likhale lawo lawo monga mwa magawo awo, kumapiri ndi kuchigwa ndi kuchidika ndi kumatsikiro ndi kuchipululu ndi kumwera. Ahiti, Aamori, ndi Akanani, Aperizi, Ahivi, ndi Ayebusi, mfumu ya ku Yeriko imodzi, mfumu ya ku Ai, ndiwo mbali mwa Betere imodzi, mfumu ya ku Yerusalemu imodzi, mfumu ya ku Hebroni imodzi, mfumu ya ku Yalamuti imodzi, mfumu ya ku Lakisi imodzi, mfumu ya ku Egiloni imodzi, mfumu ya ku Gezere imodzi, mfumu ya ku Debiri imodzi, mfumu ya ku Gederi imodzi, mfumu ya ku Horoma imodzi, mfumu ya ku Aladi imodzi, mfumu ya ku Libina imodzi, mfumu ya ku Adulamu imodzi, mfumu ya ku Makeda imodzi, mfumu ya ku Betere imodzi, mfumu ya ku Tapuwa imodzi, mfumu ya ku Hefere imodzi, mfumu ya ku Afegi imodzi, mfumu ya ku Lasaloni imodzi, mfumu ya ku Madoni imodzi, mfumu ya ku Hazori imodzi, mfumu ya ku Simironi Meroni imodzi, mfumu ya ku Akisafu imodzi, mfumu ya ku Taanaki imodzi, mfumu ya ku Megido imodzi, mfumu ya ku Kedesi imodzi, mfumu ya ku Yokoneamu ku Karimere imodzi, mfumu ya ku Dori mpaka ponyamuka pa Dori imodzi, mfumu ya ku Goyimu mu Galileya imodzi, mfumu ya ku Tiriza imodzi. Mafumu a onse ndiwo 33 ndi imodzi. Yoswa mudu 13. Chigawo cha dziko la kumawa kwa Yordani. Ndipo Yoswa anakalamba wa zaka zambiri. Ndipo Yehova ananena naye. Wakalamba wa zaka zambiri. Ndipo latsala dziko lalikulukulu alilandire cholowa chawo. Dziko lotsala ndilo malire onse a Filisiti ndi Agesuri onse, kuyambira Sihori wokhala chakuno cha Ichipito mpaka malire a Ekeroni kumpoto, loyesedwa la Kanani akalonga asanu a Filisiti, aku Gaza ndi aku Asidodi, aku Esikeroni, aku Gati ndi aku Egiro ndi Avimu, kumwera dziko lonse la Kanani ndi Meala ndiwo wa Asidoni mpaka kwa Afeki mpaka kumalire a Amori ndi dziko la Gebala ndi Lebanoni lose kumawa kuyambira Baala Gadi patsinde la phiri la Heremoni mpaka polowera pake pa Hamati, zikazose za kumapiri kuyambira Lebanoni mpaka Misirefoti Maimu Asidoni onse ndidzawayinga pamaso pa ana a Israeli. Koma limeneli uwagawire a Israeli likhale cholowa chawo monga ndinakulamulira. Ndipo tsopano uwagawire mafuko asanu ndi anayi ndi fuko la hafu la Manase, dziko ili likhale cholowa chawo. Pamodzi ndi iye a Rubeni ndi a Gadi analandira cholowa chawo chimene Mose adawapatsa tsidya ilo la Yordani kumawa monga Mose mtumiki wa Yehova anawapatsa, kuyambira pa Aloere wokhala mphepete mwa chigwa cha Arinoni ndi mzinda uli pakati pa chigwa ndi chidikha chonse cha Medeba mpaka ku Diboni ndi mizinda yonse ya Sihoni mfumu ya Amori wokuchita ufumu mu Hesiboni mpaka malire a ana a Amoni ndi Giliyadi ndi malire a Gesuri ndi a Makati ndi phiri lonse la Heremoni ndi Basani lonse mpaka kusaleka, ufumu wonse wa Ogi mu Basani wokuchita ufumu mu Asitaroti ndi mu Ederei. Yemweyo anatsala pa otsala a Refaimu, pakuti Mose anakantha awa na awayinga. Koma ana Israeli sanayinge agesuli kapena Aamakati, koma Gesuli ndi Maakati amakhala pakati pa Israeli mpaka lero lino. Koma fuko la Levi sanalipatse cholowa sembe za Yehova Mulungu wa Israeli zochitika ndi moto ndi zocholowa chake monga iye adanena naye. Ndipo Mose anapatsira fuko la ana a Rubeni monga mabanja awo. Malire awo anayambira ku Aloere wokhala mphepete mwa chigwa cha Arinoni ndi mzinda uli pakati pa chigwa ndi chidikha chonse cha ku Medeba. Heziboni ndi mizinda yake yonse yokhala pa chidikha Diboni ndi Bamoti Baala ndi Bete Baala, Meoni ndi Ahazi ndi Kedemoti ndi Mefaati ndi Kiriataimu ndi Sibima ndi Zeleri Sahara mphiri la kuchigwa ndi Bete Peori ndi matsikiro a Pisiga ndi Bete Yesimoti ndi mizinda yonse ya kuchidikha ndi ufumu wonse wa Sihoni mfumu ya Amori wochita ufumu mu Hesiboni amene Mose anankantha pamodzi ndi akalonga a Midiani, Evi ndi Rekemu ndi Zuri ndi Huri ndi Reba, akalonga a Sihoni zika za mdziko. Ana a Israeli anaphanso ndi lupanga Balaamu mwana wa Beori mlauli uja pamodzi ndi ena adawaphawo. Ndipo malire a ana a Rubeni ndi Yordani ndi malire ake. Ndicho cholowa cha ana a Rubeni monga mabanja awo mizinda yake ndi midzi yake. Ndipo Mose anapatsira fuko la Gadi ana a Gadi monga mabanja awo. Ndipo malire awo ndi Yazeri ndi mizinda yonse ya Giliyadi ndi dziko la ana a Amoni logawika pakati mpaka ku Aloere wokhala chakuno Charaba. Ndi kuyambira Hesiboni mpaka Lamati Mizipe ndi Betonimu. Ndi kuyambira Mahanaimu mpaka malire a Debiri. Ndipo mchigwa Bede Haramu ndi Bede Nimula ndi Sukoti ndi Zafoni chotsala cha ufumu wa Sihoni fumu ya Hesiboni Yordani ndi malire ake mpaka malekezero a nyanja ya Kinereti tsidya lija la Yordani kummawa. Ichi ndi cholowa cha ana a Gadi monga mabanja awo mizinda yake ndi midzi yake. Mose anapereka so cholowa kwa hafu la fuko la Manase ndicho cha hafu la fuko la Manase monga mabanja awo. Ndipo malire awo anayambira ku Mahanaimu Basani lonse ufumu wonse wa Ogi mfumu ya ku Basani ndi mizinda yose ya Yairi yokhala mu Basani mizinda makuma asanu ndi limodzi ndi Giliyadi lokhaika pakati ndi Astaroti ndi Ederei mizinda ya ufumu wa Ogi mu Basani. Inali ya ana a Makiri mwana wa Manase ndiwo ana a Makiri okhaika pakati monga wa mabanja awo. Izi ndi zolowazi Mose anazigawira mzidika za Moabu tsidya ilo la Yordani ku Yeriko kummawa. Koma fuko la Levi Mose analibe kulipatsa cholowa Yehova Mulungu wa Israeli ndiye cholowa chawo monga ananena nawo. Yoswa mutu 14. Kalebe alandira Hebroni. Ndipo awa ndi maiko ana a Israeli anawalanda mdziko la Kanaani amene Eleazara wansembe ndi Yoswa mwana wa Nuni ndi akulu a nyumba ya atate a mafuko ana a Israeli anawagawira. Cholowa chawo chinachitika ndi kulota maere monga Yehova adalamulira mwadzanja la Mose kunena za mafuko asanu ndi anayi ndi fuko la hafu, pakuti Mose anapatsa mafuko awiri ndi fuko la hafu cholowa tsidya ilo la Yordani. Koma sana patsa Levi cholowa pakati pawo, pakuti ana a Yosefe ndiwo mafuko awiri Manase ndi Efremu, ndipo sana wagawira Alevi kanthu mdziko, koma mizinda yokhalamo ndi dziko lozungulirako likhale la zoweta zawo ndi chuma chawo. Monga Yehova analalunira Mose, momwemo ana Israeli anachita nagawana dziko. Pamenepo ana Ayuda anadza kwa Yoswa ku Giligala ndi Kalebe mwana wa Yefune Mkenizi ananena naye. Mudziwa chimene Yehova Mulungu adanena kwa Mose, munthu wa Mulungu, za ine ndi za inu mu Kadesi Baranea. Ndinali ine wa zaka 40 muja Mose, mtumiki wa Yehova ananditumwa kuchokera ku Kadesi Baranea kukazonda dziko. Ndipo ndinambwezera mawu monga momwe anakhala mu mtima mwanga. Koma abale anga amene anakwera nane anasungunutsa mitima ya anthu. Koma ine ndinamtsata Yehova Mulungu wanga ndi mtima wanga wonse. Ndipo Mose analumbira tsiku lomwelo ndikuti, zedi dziko liphazi lako lapondapo lidzakhala cholowa chako ndi chana ako kosalekeza, chifukwa unatsata Yehova Mulungu wanga ndi mtima wonse. Ndipo tsopano utaonani, Yehova anandisunga ndi moyo monga ananena. Zaka izi 40 ndi zisanu kuyambira nthawi ija Yehova ananena kwa Mose mau awa poyenda Israeli mchipululu. Ndipo tsopano taonani, ndine wa zaka 63 kudza zisanu lero lino. Koma lero lino ndili wamphamvu monga tsiku lija anandituma Mose, monga mphavu yanga pamene paja momwemo mphavu yanga tsopano, kugwira nkhondo ndi kutuluka ndi kulowa. Ndipo tsopano ndipatseni phiri ili limene Yehova ananenera tsiku lija, pakuti udamva tsiku lijalo kuti ana ake anali komweko ndi mizinda yayikulu ndi yamalinga, kapena Yehova adzakhala ndi ine kuti ndiwayingitse monga ananena Yehova. Pamenepo Yoswa anandalitsa napatsa Kalebe mwana wa Yefune Hebroni likhale cholowa chake. Chifukwa chake Hebroni likhala cholowa chake cha Kalebe mwana wa Yefune Mkenizi mpaka lero lino, popeza anatsata Yehova Mulungu wa Israeli ndi mtima wonse. Koma kale dzina la Hebroni linali mzinda wa Araba. Ndiye munthu wankulu pakati pa Anaki, ndipo dziko linapumula nkhondo. Yoswa mutu 15. Malire Ayuda. Ndipo gawo la fuko la ana Ayuda monga mabanja awo linafikira malire a Edomu ku chipululu cha Zini kumwera ku malekezero akumwera. Ndi malire awo akumwera anayambira ku malekezero a nyanja ya mchere kunyondo yoloza kumwera, natuluka kumwera kwa chikweza cha Karabimu, napiririra kuzini nakwera kumwera kwa Kadesi Barenea, napiririra ku Heziloni nakwera kwa Adala nazungulira kukalika, napiririra kwa Zimoni naruluka ku mtsinje wa Ijipito. Ndi malekezero amalilewa anali kunyanja yayikulu awa ndi malile anu akumwera. Ndi malira akuma awa ndi wanyanja ya mchere mpaka matiriro ake ya Yodani. Ndi malira akumpoto anayambira nyondo ya nyanja ku matiriro a Yodani nakwera malire kunka ku Berehokira, napiririra kumpoto kwa Petaraba nakwera malire kunka kumwala wa Bohani mwana wa Rubeni, nakwera malire kunka ku Debiri kuchokera ku chigwa cha Akori ndi kumpoto kupenyera Giligala ndiko kundunji kwa chikweza cha Adumimu ndiko kumwera kwa ntsinje, napiririra malire kunka kumadzi a Enisemesi. Ndi matulukiro ake anali ku Enilogere, nakwera malire kunka kuchigwa cha mwana wa Hinomu kumbali ya Yebusi kumwera ndiko Yerusalemu na agwera malire kunka kumwamba kwa phiri lokhala patsogolo pa chigwa cha Hinomu kumadzulo. Ndiro kumathero ake achigwa cha Refaimu kumpoto. Ndipo analemba malire kuyambira pamwamba pa phiri mpaka chitsime cha madzi cha Nefitowa, na atulukira malire ku mizinda ya phiri la Efuloni. Ndipo analemba malire kunka kubala ndiwo Geliati ye alimu. Ndipo malire anazungulira kuyambira kubala kunka kumadzulo ku phiri la Seiri, na abiririra kumbali kwa phiri la Yearimu kumpoto. Ndiro Kesaloni, na atsikira ku Beresemesi, na abiririra ku Timna, na atuluka malire kunka kumbali ya Egeroni kumpoto. Ndipo analemba malire kunka ku Sikeloni, na abiririra ku phiri la Baala, na atuluka ku Yabinere. Ndipo matulukiro amalire anali kunyanja. Ndi malire akumadzulo anali kunyanja ya ikulu ndiwo malire ake. Awa ndi malire a ana Ayuda pozungulira monga wa mabanja awo. Koma Yoswa anampatsa Kalebe mwana wa Yefune gawo mwa ana Ayuda monga Yehova adanlamulira, ndiwo mudzi wa Araba, ndiye atate wa Anaki, ndiwo Hebroni. Ndipo Kalebe anaingitsako ana amuna atatu Anaki, ndiwo Sesai, ndi Ahimani, ndi Talimai ana Anaki, na akwera komweko kunka kwa zika za Debiri. Koma kale dzina la Debiri ndilo Kiriati Sefere. Ndipo Kalebe anati iye amene akantha Kiriati Sefere na ulanda yemweyo ndidzampatsa Akisa mwana wanga akhale mkazi wake. Ndipo Otiniele mwana wa Kenazi mbale wake wa Kalebe anaulanda, ndipo anampatsa Akisa mwana wake akhale mkazi wake. Ndipo kunali mmene ananzera anankangamiza mwamuna wake kuti apempha atate wake ampatse munda. Ndipo anatsika pabulu pamenepo Kalebe ananena naye, ufunanji? Nati iye, mundipatse dalitso popeza mwandipatsa dziko la kumwera, ndipatseninso zitsime za madzi. Pamenepo anampatsa zisime za kuntunda ndi zitsime za kunsi. Ichi ndi cholowa cha fuko la ana Ayuda monga mabanja awo. Ndipo mizinda ya kumalekezero a fuko la ana Ayuda kumalire kwa Edomu kumwera ndiwo Kabizeri ndi Edere, ndi Yaguru, ndi Gina, ndi Dimona, ndi Adada, ndi Gedesi, ndi Hazori, ndi Idinani, Zifi, ndi Teremu, ndi Bealoti, ndi Hazori Hadata, ndi Kerioti, Heziloni, ndiwo Hazori, Amama, ndi Sema, ndi Morada, ndi Hazara Gada, ndi Esimoni, ndi Betepereti, ndi Hazara Suwala, ndi Bereseba, ndi Biziotia, Bala ndi Iimu, ndi Ezemu, ndi Elitoladi, ndi Gesiri, ndi Horoma, ndi Zikiragi, ndi Madimana, ndi Sani Sana, ndi Lebaoti, ndi Sirihimu, ndi Aini, ndi Rimoni. Mizinda yonse ndiyo makuma awiri kudza isanu ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Kuchigwa Estaoli ndi Zora, ndi Asina, ndi Zanowa, ndi Enganimu, Tapuwa, ndi Enamu, Yalamuti, ndi Adulamu, Soko, ndi Azeka, ndi Salaimu, ndi Aditaimu, ndi Gedera, ndi Gederotaimu, mizinda kumi ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Zenani, ndi Hadasa, ndi Megidaligadi, ndi Dileani, ndi Mizipa, ndi Yokotere, Lagisi, ndi Bozikati, ndi Egironi, ndi Kaboni, ndi Lahamasi, ndi Gitilisi, ndi Gederoti, Beredagoni, ndi Naama, ndi Makeda, mizinda kumi ndi isanu ndi umodzi, pamodzi ndi midzi yawo. Libina ndi Eteri, ndi Asani, ndi Ifuta, ndi Asina, ndi Nezibu, ndi Keila, ndi Agizibu, ndi Maresa, mizinda isanu ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Egeroni, pamodzi ndi mizinda yake ndi midzi yawo. Kuyambira ku Egeroni mpaka kunyanja, yonse ya kumbali ya Asidodi, pamodzi ndi midzi yawo. Asidodi, mizinda yake ndi midzi yake, Gaza, mizinda yake ndi midzi yake, mpaka mtsinje wa Ijipito, ndi nyanja ya ikulu ndi malire ake. Ndi kumapiri Samiri, ndi Yatiri, ndi Soko, ndi Dana, ndi Kiriatisana, ndi Wodebiri, ndi Anabu, ndi Asitemoa, ndi Animu, ndi Goseni, ndi Holoni, ndi Giro, mizinda kumi ndi umodzi pamodzi ndi midzi yawo. Alabu, ndi Duma, ndi Esani, ndi Animu, ndi Beredapua, ndi Afeka, ndi Humata, ndi Giriati Ariba, ndi Ohebroni, ndi Ziori, mizinda isanu ndi inayi pamodzi ndi midzi yawo. Maoni, Karimere, ndi Zifi, ndi Yuta, ndi Ezirele, ndi Yokodeamu, ndi Zanowa, Kaini, Gibea, ndi Timna, mizinda kumi pamodzi ndi midzi yawo. Halahulu, Betezuri, ndi Gedori, ndi Maalati, ndi Betanoti, ndi Elitekoni, mizinda isanu ndi umodzi pamodzi ndi midzi yawo. Kiriati Bala, ndiwo Kiriati Yerimu, ndi Raba, mizinda iwiri pamodzi ndi midzi yawo. Mchipululu, Betalaba, Midini, ndi Sekaka, ndi Nibisani, ndi Nzinda Wanchere, ndi Engedi, mizinda isanu ndi umodzi pamodzi ndi midzi yawo. Koma ana a Yuda sana koze kuingiza Ebusi, nzika za Yerusalemu, mmwemwe a Ebusi anakhala pamodzi ndi ana a Yuda ku Yerusalemu mpaka lero lino. Yoswa mutu 16. Malire a Efremu. Ndipo gawo la ana a Yosefe linatuluka kuchokera ku Yordani ku Yeriko, kumadza a Yeriko kummawa ku chipululu, nakwera kuchokera ku Yeriko kunka kumapiri ku Betere. Natuluka ku Betere kunka ku Luzi, napitilira kunka ku malire a Aliki ku Ataloti, natsikira ku madzulo kunka ku malire a Yafileti, ku malire a Beteholoni wakusi ndi ku Gezere. Ndi matulukiro ake anali ku nyanja. Motero ana Yosefe, Manase ndi Efulemu analandira cholowa chawo. Ndipo malire a ana Efulemu monga mwa mabanja awo ndiwo malire a cholowa chawo, kummawa ndi Ataroti Adala mpaka Beteholoni wakuntunda. Natuluka malire ku madzulo ku Mikametati kumpoto, nazungulira malire kummawa kunka kutana Tisiro, naupitilira kummawa kwake kwa Yanowa, natsikira kuchokera ku Yanowa kunka kwa Ataloti, ndi kunaala nafika ku Yeriko, natuluka ku Yordani. Kuyambira kutapuwa, malire anamuka ku madzulo ku mtsinje wa Kana. Ndi matulukiro ake anali ku nyanja. Ichi ndi cholowa cha fuko la ana a Efremu monga mwa mabanja awo, pamodzi ndi mizinda adayipatulira ana a Efremu pakati pa cholowa cha ana a Manase, mizinda yose pamodzi ndi midzi yawo. Ndipo sanaingitsa Kanani akukhala mu Gezere, koma Kanani anakhala pakati pa Efremu kufikira lero lino, nawaumiriza kugwira ntchito ya thangata. Yoswa mudu 17. Malire a Manase. Gawo la fuko la Manase ndi iri. Pakuti anali woyamba wa Yosefe, Makiri mwana woyamba wa Manase, atate wa Giliyadi, popeza ndiye munthu wa nkhondo. Anakhala nayo Giliyadi ndi Basani, ndipo mawere anagwera ana ena otsala a Manase monga mabanja awo. Ana Abiezere ndi ana a Heleki, ndi ana a Asiliere, ndi ana a Sekemu, ndi ana a Hefere, ndi ana a Semida, awa ndi ana a amuna a Manase, mwana wa Yosefe, monga wa mabanja awo. Koma, Zelofehadi, mwana wa Hefere, mwana wa Giliyadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, analibe ana a amuna, koma ana akazi ndiwo. Ndipo maina, ana ake akazi ndiwo. Mala ndi Nowa, Hogira, Milika ndi Tiriza. Ndipo anayandikira pamaso pa Eleazara wansembe, ndi pamaso pa Yoswa mwana wa Nuni, ndi pamaso pa akalonga ndikuti, Yehova analamulira Mose atipatse cholowa pakati pa abale athu. Chifukwa chake anawapatsa monga malamulo la Yehova, cholowa pakati pa abale atate wawo. Ndipo anangwera Manase magawo 10 osawerenga dziko la Giliyadi ndi Basani, lokhala tsidya lija la Yordani. Popeza ana akazi a Manase adalandira cholowa pakati pa ana ake amuna. Ndi dziko la Giliyadi linakhala la ana a Manase otsala. Ndipo malire a Manase anayambira ku Asere kunka ku Mikametati, wokhala chakuno cha Sekemu, namukamalire ku dzanja la manja kwa nzika za Enitapuwa. Dziko la Tapuwa linali la Manase, koma Tapuwa mpaka malira a Manase linakhala la ana a Efremu. Natsikira malire ku mtsinje wa Kana, kumwera kwa mtsinje. Mizinda iyi inakhala ya Efremu, pakati pa mizinda ya Manase, ndi malira a Manase anali kumpoto kwa mtsinje, ndi matulukiro ake anali kunyanja. Kumwera nkwa Efremu, ndi kumpoto nkwa Manase, ndi malire ake ndi nyanja. Ndi kumpoto anakomana ndi Asere, ndi kumawa anakomana ndi Isakala. Ndipo mu Isakala, ndi mu Asere, Manase anali nawo Bedeseani ndi midzi yake, ndi Ibreamu ndi midzi yake, ndi zika Zadori ndi midzi yake, ndi zika za Endori ndi midzi yake, ndi zika za Taanaki ndi midzi yake, ndi zika za Megido ndi midzi yake, dziko la mapira atatu. Koma ana a Manase sanathe kuingitsa a mizinda aja, popeza Kanaani anafuna kukhala mdziko lija. Ndipo kunali pamene ana a Israeli atakula mphamvu, anasonkhetsa Kanaani osawaingitsa onse. Pamenepo ana a Yosefe ananena ndi Yoswa ndi kuti, watipatsira ndi cholowa chathu cha maere chimodzi ndi gawo limodzi, popeza ife ndife anthu aunyinji, pakuti Yehova anatidalitsa ndi pano pomwe. Ndipo Yoswa ananena nawo, ngati muli anthu aunyinji, kwerani kuli mitengoko ndi kudziswera minda mdziko la Perizi ndi la Alefaimu, akucheperani malo kuphiri la Efremu. Ndipo ana a Yosefe anati, kuphiriko sikudzatifikira. Ndipo Akanaani wose akukhala mdziko la chigwa ali nawo magaleta achitsulo, iwo akukhala mu Bedeseani ndi midzi yake, ndiwo omwe akukhala mchigwa cha Yezireele. Ndipo Yoswa ananena kwa iwo a nyumba ya Yosefe, kwa Efremu ndi Manase ndi kuti, inu ndinu anthu aunyinji, muli nayo mphamvu ya ikulu, simudzakhala nalo gawo limodzi lokha, koma kuphiriko kudzakhala kwanu, pakuti pangakhale mpamitengo mudziswereretu minda, ndi marulukiro ake adzakhala anu, pakuti mudzaingitsa Kanaani angakhale ali nawo magaleta achitsulo anga kale ali amphamvu.
Yoswa mudu 18. Autsa chihema ku Silo.
Ndipo nsonkhano wonse wa ana a Israeli unasonkhana ku Silo.
Nutsa kumeneko chihema chokomanako.
Ndipo dziko linawagonjera.
Ndipo anatsala mwa ana a Israeli mafuko asanu ndi awiri osawagawira cholowa chawo.
Ndipo Yoswa anati kwa ana a Israeli,
muchedwa mpaka liti kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu anakupatsani.
Mudzifunire amuna fuko lililonse amuna atatu kuti ndi watume anyamuke
na ende iwo pakati pa dziko,
nalilembe monga mwa cholowa chawo,
nabwerenso kwa ine.
Ndipo adzaligawa magawo asanu ndi awiri.
Yuda adzakhala mmalire ake kumwera,
ndi a mnyumba ya Yosefe adzakhala mmalire mwawo kumpoto.
Ndipo muzilemba dziko likhale magawo asanu ndi awiri,
ndi kubwera nawo kuno kwa ine
malembo ake.
Ndipo ndidzakuloterani maere pano pamaso pa Yehova Mulungu wathu.
Pakuti Alevi alibe gawo pakati pa inu,
pakuti unsembe wa Yehova ndi wocholowa chawo,
koma Gadi ndi Rubeni ndi fuko la Manase logawika pakati adalandira cholowa chawo tsidya lija la Yordani kummawa,
chimene Mose mtumiki wa Yehova adawapatsa.
Ndipo amunawo ananyamuka na amuka.
Ndipo Yoswa analamulira opita kulemba dzikowo ndi kuti,
mukani muyendende pakati pa dziko ndi kulilemba,
nimubwerenso kwa ine ndipo ndidzakuloterani maere pano pamaso pa Yehova pa Silo.
Namuka amunawo napitapita pakati pa dziko nalilemba mbuku,
nayesa midzi yake magawo asanu,
nabwera kwa Yoswa ku chigono ku Silo.
Ndipo Yoswa anawalotera maere ku Silo pamaso pa Yehova.
Ndi apo Yoswa anagawira ana a Israeli dziko monga mwa magawo awo.
Malire a Benjamini.
Ndipo maere a fuko la ana a Benjamini anakwera monga mwa mabanja awo,
ndi malire a gawo lawo anatuluka pakati pa ana a Yuda ndi ana a Yosefe.
Ndipo malire awo akumpoto anachokera ku Yordani,
ndi malire anakwera kumbali ya Yeriko kumpoto nakwera pakati pa mapiri kumadzulo.
Ndi matulukiro ake anali ku chipululu cha Betaveni.
Ndipo malire anapitirirapo kunkakuluzi kumbali ya Luzi,
momwemo ndi Betere kumwera.
Ndi malire anatsikira kunka kwa Ataloti Adala ku phiri lokhala kumwera kwa Betiholoni wakunsi.
Ndipo malire analembedwa nazungulira kumbali ya kumadzulo kunka kumwera kuchokera ku phiri pokhala patsogolo pa Betiholoni.
Kumwera kwake ndi matulukiro ake anali ku Kiriati Baala,
womwewo ndi Kiriati Yearimu,
mzinda wa ana a Yuda,
ndiyo mbali ya kumadzulo.
Ndipo mbali ya kumwera inayambira polekezera Kiriati Yearimu natuluka malire kunka kumadzulo,
natuluka kunka kuchitsime cha madzi a Nefirowa,
natsikira malire kunka polekezera phiri lokhala patsogolo pa chigwa cha mwana wa Hinomu,
ndicho cha mchigwa cha Refaimu kumpoto,
natsikira ku chigwa cha Hinomu kumbali ya Yebusi kumwera,
natsikira kweni Rogere,
nalembedwa kunka kumpoto natuluka ku Enisemesi,
natuluka ku Geliloti,
ndiwo pandunji pokwerera pa Adumimu,
natsikira kumwala wa Bohani mwana wa Rubeni,
napitirira kumbali ya pandunji pa Betaraba kumpoto natsikira kunka ku Araba,
napitirira malire kunka kumbali ya Betihogira kumpoto,
ndi matulukiro ake amalire anali kunyondo ya kumpoto ya nyanja ya mchere pakulegezera kwa kumwera kwa Yordani. Ndiwo malire akumwera. Ndipo malire ake mbali ya kummawa ndiwo Yordani. Ndicho cholowa chana Benjamini kunena samalire ake pozungulira pake monga mwa mabanja awo. Koma mizinda ya fuko la ana Benjamini monga mwa mabanja awo ndiyo Yeriko, ndi Betihogila, ndi Emekezizi, ndi Betalaba, ndi Zemaraimu, ndi Betere, ndi Avimu, ndi Bara, ndi Ofura, ndi Gefaramoni, ndi Ofini, ndi Geba, mizinda kumi ndi iwiri, pamodzi ndi midzi yao, Gibioni ndi Rama, ndi Beroti, ndi Mizipa, ndi Kefira, ndi Moza, ndi Rekemu, ndi Iripere, ndi Tarara, ndi Zera, Haerefe, ndi Yebusi, womwewo ndi Yerusalemu. Gibea, ndi Giriati Yearimu. Mizinda kumi ndi inai, pamodzi ndi midzi yake. Ndicho cholowa cha ana a Benjamini, monga mwa mabanja awo. Yoswa mutu 19. Malire a Simeoni. Ndipo maere achiwiri anantulukira a Simeoni. Fuko la ana Simeoni monga mwa mabanja awo. Ndi cholowa chawo chinali pakati pa cholowa cha ana Ayuda. Ndipo anali nacho cholowa chawo Beeseba, kapena Sheba, ndi Morada, ndi Hazarasuara, ndi Bara, ndi Ezemu, ndi Elitoladi, ndi Beruli, ndi Horoma, ndi Zikiragi, ndi Beta Marakaboti, ndi Hazara Susa, ndi Betele Baoti, ndi Saruheni, mizinda kumi ndi itatu, ndi midzi yao, Aini, Rimoni, ndi Eteri, ndi Asani, mizinda inai ndi midzi yao. Ndi midzi yose yozungulira mizinda iyi mpaka Barati Bere ndi Orama kumwera. Ndicho cholowa cha fuko la ana Simeoni monga mwa mabanja awo. Mgawo la ana Ayuda muli cholowa cha ana Simeoni popeza gawo la ana Ayuda linawachulukira. Chifukwa chake ana Simeoni anali nacho cholowa pakati pa cholowa chawo. Malire a Zebuloni. Ndipo maere achitatu anakwelera ana a Zebuloni monga mwa mabanja awo. Ndi malire a cholowa chawo anafikira ku Saridi. Nakwera malire awo kunka kumadzulo ndi kumareala nafikira ku Dabeseti. Nafikira ku mtsinje wapatsogolo pa Yokoneamu. Ndi kuchokera ku Saridi anazungulira kunka kummawa kumatulukira dzuwa mpaka malire akisiroti Tabori natulukira kunka ku Daberati nakwera ku Yafia. Ndipo choka pamenepo anapitirira kunka kummawa ku Gadi Hefere ku Etikazini natuluka ku Rimoni umene unalembedwa mpaka kuneya nauzungulira malire kumpoto kunka ku Hanatoni. Ndi madulukiro ake anali kuchigwa cha Ifutahere. Ndi katati, ndi Nahalala, ndi Simironi, ndi Idala, ndi Betelehemu. Mizinda kumi ndi iwiri ndi midzi yao. Ichi ndi cholowa cha ana Zebuloni monga mwa mabanja awo. Mizinda iyi ndi midzi yao. Malire a Isakala. Maere achinayi anantulukira Isakala. Kunena za ana Isakala monga mwa mabanja awo ndi malire awo anali ku Yezireele. Ndi ku Kesuloti, ndi Sunemu, ndi Hafalaimu, ndi Sioni, ndi Anaharati, ndi Rabiti, ndi Kisioni, ndi Ebezi, ndi Remeti, ndi Enganimu, ndiye ni Hada. Ndi Beta Pezesi. Ndi Malire, anafikira ku Tabori. Ndi Saha Zuma. Ndi Beresi Mesi. Ndi Madulugiro, amalire awo, anali ku Yordani. Mizinda 10 ndi 5 ndi 1 ndi midzi yawo. Iyi ndi cholowa chafuko la ana a Isakala, monga mabanja awo, mizinda ndi midzi yawo. Malire a Asere. Ndipo maera achisanu anatulukira fuko la ana a Asere, monga mabanja awo, ndi malire awo ndiwo, Helekati ndi Hali, ndi Beteni ndi Akisafu, ndi Alamumeleki, ndi Amada, ndi Misala, nafikira ku Karimere, ku Madzulo ndi ku Sihori Libinati, nazungulira kotulukira dzuwa ku Bere Dagoni, nafikira ku Zebuloni ndi ku Chigwa cha Ifutahere, kumpoto ku Betemeke ndi ku Neyeri, natulukira ku Kabulu, kula Manzere, ndi Ebuloni, ndi Rehobu, ndi Hamoni, ndi Gana, mpaka ku Sidoni wankulu, nazungulira Malire kunka kulama, ndi ku mzinda walinga Latiro. Nazungulira Malire kunka kuhosa, ndi ku matulukiro ake anali kunyanja. Kuchokera ku Mahalabu mpaka ku Agizibu. Uma omwe ndi Afeki, ndi Rehobu, mizinda 20, pamvu iwiri ndi midzi yawo. Ichi ndi cholowa chafuko la ana a Asere, monga mabanja awo, mizinda iyi ndi midzi yawo. Malire a Nafutali. Maera achisanu ndi chimodzi anatulukira ana a Nafutali, ana a Nafutali monga mwa mabanja awo. Ndipo malire awo anayambira ku Herefe, ku Tundu wa ku Zaananimu. Ndi Ada Aminekebu, ndi Abinere mpaka ku Lakumu. Ndi matulukiro ake anali ku Yordani. Nazungulira Malire kunka ku Madzulo, ku Azinoti Tabori, natulukira komweko kunka ku Hukoku, nafikira ku Zebuloni kumwera, nafikira ku Asere ku Madzulo ndi ku Yuda pa Yordani kummawa. Ndipo mizinda ya malinga ndiyo Zidimu, Zeri, ndi Hamati, Rakati, ndi Kinereti, ndi Adama, ndi Rama, ndi Hazori, ndi Kedesi, ndi Ederei, ndi Eni Hazori, ndi Yironi, ndi Migidarere, Horemu, ndi Betanati, ndi Beresemesi, mizinda 10 ndi 5, ndi inai ndi midzi yawo. Ichi ndi cholowa chafuko la ana a Nafutali, monga mabanja awo, mizinda ndi midzi yawo. Malire a Dani. Maera achisanu ndi chiwiri anatulukira fuko la ana a Dani, monga mwa mabanja awo. Ndipo malire a cholowa chawo anali Zola, ndi Esitaori, Erisemesi, Sarabini, ndi Ayaloni, ndi Itila, ndi Eroni, ndi Timna, ndi Egeroni, ndi Eriteke, ndi Gibetoni, ndi Balati, ndi Yehudi, ndi Bene Beraki, ndi Gadilimoni, ndi Mearikoni, ndi Rakoni, ndi Malire pandunji payopa. Mamalire ana Adani anatulukira kupitilira Iwowa, pakuti ana Adani anakwera natira nkhondo ku Lesemu, naulanda, naukantha ndi lupanga lakuthwa, naulandira, nakhala mmwemo, nautcha Lesemu Dani. Ndilo dzina la Dani atate wawo. Ichi ndi cholowa chafuko la ana Adani, monga mwa mabanja awo, mizinda iyi ndi midzi yawo. Cholowa cha Yoswa. Ndipo atatha kuligawa dziko likhale cholowa chawo, monga mwa malire ake, ana Israeli anapatsa Yoswa mwana wa Nuni cholowa pakati pawo. Monga mwa lamulo la Yehova, anampatsa mzinda umene anawapempha. ndiwo Timnati Sera kumapiri a Efulemu. Ndipo anamanga mzindawo nakhala mwemo. Izi ndizo zolowa anazigawa Eleazara wansembe ndi Yoswa mwana wa Nuni ndi akulu a nyumba ya tate a mafuko a ana a Israele. Zikhale zawozawo. Ndi kulota maere ku Silo pamaso pa Yehova ku khomo la chihema chokumanako. Momwemo anatha kuligawa dziko. Yoswa mudutu wente. Mizinda yopulumukirako. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, nena ndi ana a Israele ndikuti mudzikire mizinda yopulumukirako, monga ndinanena kwa inu mwadzanja la Mose, kuti athawireko wakupha munthu osamuphadala osadziwa, ndipo idzakhalire inu yopulumukirako kumpulumuka olipsya mwazi. Munthu akathawira umodzi wa mizinda iyi azima polowera pa chipata cha mzindawo nafotokozere mlandu wake makutu akulu a mzindawo. Pamenepo azimlandira ku mzinda kwawo ndi kumpatsa malo kuti akhale pakati pawo. Ndipo akalondola wolisha mwazi asampereke mdzanja lake wakuphanza keyo, pakuti anakantha mnasi wake mosadziwa osamuda kale. Ndipo azikhala mzindamo mpaka adzayima pamaso pa msonkhano anene mlandu wake, mpaka adafa mkulu wa sembe wa masiku omwewo. Pamenepo wakuphanzake azibwerera ndi kufika ku mzinda kwake ndi nyumba yake, ku mzinda kumene adathawako. Ndipo anapatula Kedesi mu Galileya kumapiri a Nafutali ndi Sekemu kumapiri a Efulemu ndi mudzi wa Ariba ndi wo Hebroni kumapiri a Yuda. Ndipo tsidya lija la Yordani kummawa kwa Yeriko anayika Bezeri mchipululu kuchidika wafuko la Rubeni ndi Lamoti mu Giliyadi wafuko la Gadi ndi Golani mu Basani wafuko la Manase. Iyi ndi mizinda yoyikidwira ana onse a Israeli ndi mlendo wakukhala pakati pawo kuti athawire kwa aliyense wakupha munthu, ndikuti asafe ndi dzanja la olisha mwazi asanayime pamaso pa msonkhano. Yoswa mudu 21. Midzi yokhala mwa Alevi. Pamenepo akulu a nyumba za atate a Alevi anayandikira kwa Eleazara wansembe ndi kwa Yoswa mwana wa Nuni ndi kwa akulu a nyumba za atate a mafuko ana a Israele, nanena nawo ku Silo mdziko la Kanaani, ndi kuti Yehova analamulira mwadzanja la Mose kuti atipatse mizinda yokhalamo ife ndi mabusa azoweta zathu. Ndipo ana a Israele anapatsa Alevi kutapa pa cholowa chawo monga malamulo la Yehova, mizinda iyi ndi mabusa awo. Ndipo maere anatulukira mabanja a Akohati. Ndipo molota maere ana Aaroni wasembe ndiwo Alevi analandira motapa pa fuko la Yuda ndi pa fuko la Simeoni ndi pa fuko la Benjamini mizinda kumi ndi itatu. Ndipo ana otsala Akohati analandira molota maere motapa pa mabanja a fuko la Efulemu ndi pa fuko la Dani ndi pa fuko la Manase mizinda kumi. Ndipo ana a Geresoni analandira molota maere motapa pa mabanja a fuko la Isakala ndi pa fuko la Asere ndi pa fuko la Nafutali ndi pa hafu la fuko la Manase mumbasani mizinda kumi ndi itatu. Ana a Merari monga mabanja awo analandira motapa pa fuko la Rubeni ndi pa fuko la Gadi ndi pa fuko la Zebuloni mizinda kumi ndi iwiri. Motero ana a Israele anapatsa Alevi mizinda iyi ndi mabusa awo molota maere monga Yehova adalamulira mwadzanja la Mose. Ndipo anapatsa motapa pa fuko la ana a Yuda ndi pa fuko la ana a Simeoni mizinda iyi yotchulidwa mayina awo, kuti ikhale ana a Aaroni, amabanja, Akohati, ana a Levi, pakuti maere oyamba adatulukira iwowa. Ndipo anawapatsa mudzi wa Araba, ndiye atate wa Anaki, womwewo ndi Hebroni, kumapiri a Yuda, ndi mabusa ake ozungulirapo. Koma minda ya mizinda ndi midzi yake anapatsa Kalebe, mwana wa Yefune ikhale yake. Ndipo kwa ana a Aaroni wasembe anapatsa Hebroni ndi mabusa ake, ndiwo mzinda wopulumukirako wa kuphanzake, ndi Libina ndi mabusa ake, ndi Yatiri ndi mabusa ake, ndi Esitemoa ndi mabusa ake, ndi Holoni ndi mabusa ake, ndi Debiri ndi mabusa ake, ndi Aini ndi mabusa ake, ndi Yuta ndi mabusa ake, ndi Betesemesi ndi mabusa ake, mizinda isanu ndi inayi yotapira mafuko awiri aja. Ndipo motapira fuko la Benjamini, Gibioni ndi mabusa ake, Geba ndi mabusa ake, Anatoti ndi mabusa ake, Alimoni ndi mabusa ake, mizinda inayi. Mizinda yonse ana Aaroni asembe ndiyo kumi ndi itatu ndi mabusa awo. Ndipo mabanja ana Akohati, Aleviwo otsala ana Akohati analandira mizinda ya maere awo motapira pa fuko la Efulemu. Ndipo anawapatsa Sekemu ndi mabusa ake kumapiri a Efulemu, ndiwo mzinda wopulumukirako wa kuphanzakeyo, ndi Gezere ndi mabusa ake, ndi Gibizaimu ndi mabusa ake, Beteholoni ndi mabusa ake, mizinda inayi. Ndipo motapira fuko la Dani, Editeke ndi mabusa ake, Gibetoni ndi mabusa ake, Ayaloni ndi mabusa ake, Gatilimoni ndi mabusa ake, mizinda inayi. Ndipo motapira pa hafu la fuko la Manase, Taanaki ndi mabusa ake, ndi Gatilimoni ndi mabusa ake, mizinda iwiri. Mizinda yose ya mabanja ana otsala Akohati ndiyo kumi ndi mabusa awo. Ndipo anapatsa ana a Geresoni amabanja a Levi motapira pa hafu la fuko la Manase, Golani, Mubasani ndi mabusa ake, ndiwo mzinda wopulumukirako wa kuphanzakeyo, ndi Besetera ndi mabusa ake, mizinda iwiri. Ndipo motapira pa fuko la Isakala, Kisioni ndi mabusa ake, Daberati ndi mabusa ake, Yalamuti ndi mabusa ake, Enganimu ndi mabusa ake, mizinda inayi. Ndipo motapira pa fuko la Asere, Misala ndi mabusa ake, Abidoni ndi mabusa ake, Helekati ndi mabusa ake, Lehobu ndi mabusa ake, mizinda inayi. Ndipo motapira pa fuko la Nafutali, Kedesi mu Galileya ndi mabusa ake, ndiwo mzinda wopulumukirako wa kuphanzakeyo, ndi Hamotidori ndi mabusa ake, ndi Kalitani ndi mabusa ake, mizinda itatu. Mizinda yonse ya Geresoni monga mabanja awo ndiyo mizinda kumi ndi itatu ndi mabusa awo. Ndipo anapatsa kwa mabanja a ana a Merari otsala a Levi motapira pa fuko la Zebuloni, Yokoneamu ndi mabusa ake, ndi Kalita ndi mabusa ake, Dimina ndi mabusa ake, Nahalala ndi mabusa ake, mizinda inayi. Ndipo motapira pa fuko la Rubeni, Bezeri ndi mabusa ake, Yahazi ndi mabusa ake, Kedemoti ndi mabusa ake, Mefati ndi mabusa ake, mizinda inayi. Ndipo motapira fuko la Gadi, Lamoti mu Giliyadi ndi mabusa ake, ndiwo mzinda wopulumukirako wa kuphamzakeyo, ndi Mahanaimu ndi mabusa ake, Hesiboni ndi mabusa ake, Yazere ndi mabusa ake, yonse pamodzi mizinda inayi. Yosei ndiyo mizinda ya ana a Merari monga mabanja awo, ndiwo otsala mabanja a Levi, ndipo gawo lawo ndiro mizinda kumi ndi iwiri. Mizinda yose ya Levi pakati pa cholowa cha ana a Israele ndiyo mizinda 40 kudzaisanu ndi itatu ndi mabusa awo. Mizinda iyonse inali nawo mabusa awo pozungulira pawo. Inatero mizinda iyonse. Motero Yehova anawapatsa Israele dziko lonse, adalumbiralo kuwapatsa makolo awo, ndipo analilandira lawo lawo na akhala mmwemo. Ndipo Yehova anawapatsa mpumulo pozungulira ponse monga mwa zonse adalumbirira makolo awo. Ndipo pamaso pawo sipanayime munthu mmodzi wa adani awo onse. Yehova anapereka adani awo onse mmanja mwawo. Sikadasowa kanthu kose ka zinthu zokoma zonse Yehova adazinenera nyumba ya Israele zidachitika zonse.
Yoswa mutu 22. Afuko la Rubeni, la Gadi ndi la Manase lokayika pakati amuka kwawo. Pamenepo Yoswa anayitana Rubeni ndi Agadi ndi hafu la fuko la Manase nanena nawo. Mwasunga inu zosezo anakulamulirani Mose mtumiki wa Yehova, mwavelaso mau anga nzose ndinakulamulirani inu. Simunasiye abale anu masiku awa ambiri mpaka lero lino, koma mwasunga jisungire lamulo la Yehova Mulungu wanu. Ndipo tsopano Yehova Mulungu wanu wapumitsa abale anu monga adanena nawo. Potero bwererani tsopano mukani kumahema anu ku dziko la cholowa chanu chimene Mose mtumiki wa Yehova anakuninkhani tsidya lija la Yordani. Koma samalirani bwino kuti muchite chilangizo ndi chilamulo zimene Mose mtumiki wa Yehova anakulamulirani. Kukonda Yehova Mulungu wanu ndi kuyenda mnjira zake zonse ndi kusunga malamulo ake, ndi kumuyimirira Iye ndi kumtumikira Iye ndi mtima wanu onse ndi moyo wanu onse. Momwemo Yoswa anawadalitsa nawauza amuke, ndipo anamuka ku mahema awo. Ndipo gawo limodzi la fuko la Manase Mose anawapatsa cholowa mu Basani, koma gawo lina Yoswa anawaninkha cholowa pakati pa abale awo tsidya lija la Yordani kumadzulo. Ndiponso pamene Yoswa anawauza amuke ku mahema awo anawadalitsa nanena nawo ndikuti, bwererani nacho chuma chambiri ku mahema anu ndi zoweta zambiri mbiri ndi siliva ndi golide ndi mkuwa ndi chitsulo ndi malaya ambiri mbiri, mugawane nawo abale anu zofunkha kwa adani anu. Ndipo ana Rubeni ndi ana Agadi ndi hafu la fuko la Manase anabwerera nachoka kwa ana Israele ku Silo. Ndiwo wa mdziko la Kanani kunka ku dziko la Giliyadi, ku dziko lawo lawo limene anakhala eni ake monga mwalamulo la Yehova mwadzanja la Mose. Guwa la nsembe la umboni. Ndipo pamene anafikira mbali ya ku Yordani ndilo la mdziko la Kanani, ana Rubeni ndi ana Agadi ndi hafu la fuko la Manase anamanga ku Yordani guwa la nsembe, guwa la likulu maonekedwe ake. Ndipo ana Israele anamva anthu akuti, taonani ana Rubeni ndi ana Agadi ndi hafu la fuko la Manase anamanga guwa la sembe pandunji pa dziko la Kanani kumbali ya ku Yordani kumbali ya ana a Israele. Pamene ana a Israele anamva ichi, msonkhano wonse wa ana a Israele anasonkhana ku Silo kuti awakwerere kuwathira nkhondo. Ndipo ana a Israele anatumiza kwa ana Rubeni ndi ana Agadi ndi hafu la fuko la Manase ku dziko la Giliyadi Fenehasi mwana wa Eleazara wa nsembe. Ndi akalonga 10 nyumba imodzi ya atate kalonga mmodzi. Kotero ndi mafuko onse a Israele, yense wa Yehova ndiye mkulu wa nyumba ya atate awo mwa mabanja a Israele. Mena anafika kwa ana Rubeni ndi ana Agadi ndi hafu la fuko la Manase ku dziko la Giliyadi ananena nawo ndikuti, utero msonkhano wonse wa Yehova, chola kwa ichi nchiyani mwalakwira nacho Mulungu wa Israeli? Ndi kuntembenukira Yehova lero lino kusamtsataso, popeza munadzimangira guwa la sembe kupikisana ndi Yehova lero lino. Kodi mphulupulu ya kupeoli iti chepera imene sitinadziyeretsere mpaka lero lino? Ungakhale mlili unadzera msonkhano wa Yehova?
kuti mubwerera lero lino kusatsata Yehova. Ndipo kudzakhala kuti popeza lero mupikisana ndi Yehova, mawa adzakwira msonkhano wonse wa Israele. Koma mukayesa dziko la cholowa chanu nchodetsa, olokani kulowa mdziko la cholowa cha Yehova, mmene chihema cha Yehova chikhalamo. Ndimukhale nacho cholowa pakati pa ife. Koma musapikisana ndi Yehova, kapena kupikisana nafe, ndi kudzimangira nokha guwa la nsembe, pamodzi ndi guwa la nsembe la Yehova Mulungu wathu. Kodi Akani mwana wa Zera sana lakwe nchoperekedwacho? Ndipo mkwiyo unagwera msonkhano wonse wa Israeli. Osangoonongeka yekha munthuyo mu mphulupulo yake. Pamenepo ana a Rubeni ndi ana a Gadi ndi hafu la fuko la Manase anayankha nanena ndi akulu amabanja a Israeli: Yehova chauta Mulungu, Yehova chauta Mulungu, Iye adziwa ndi Israeli adzadziwa. Ngati mopikisana, ngati molakwira Yehova, tadzimangira guwa la sembe kubwerera kusantsata Yehova, musatipulumutsa lero lino, kapena ngati kufukizapo nsembe yopyereza, kapena sembe ya ufa, kapena kuperekapo nsembe zoyamika, achifuse Yehova mwini wake. Ndipo ngati ife sitinachite ichi chifukwa chakuopa mlandu, ndi kuti masiku akudzawo ana anu akadzanena ndi ana athu ndi kuti muli chiyani inu kwa Yehova Mulungu wa Israeli. Pakuti Yehova anayika Yordani ukhale malire pakati pa ife ndi inu, ana a Rubeni ndi ana a Gadi, mulibe gawo ndi Yehova. Motero ana anu adzaleketsana athu asaope Yehova. Chifukwa chake tinati tiyeni tikozeretu zotimangira guwa la sembe, sikufukizapo sembe yopyereza ayi, kapena sembe yophera ayi. Koma lidzakhala mboni pakati pa ife ndi inu ndi pakati pa mibado yathu ya mtsogolo, kuti tikachita ntchito ya Yehova pamaso pake ndi sembe zathu zopyereza ndi zophera ndi zoyamika, kuti ana anu asanene ndi ana athu mtsogolomo, mulibe gawo ndi Yehova. Chifukwa chake tinati kudzali akadzatero kwa ife, kapena kwa mibado yathu mtsogolomo, kuti tidzati tapenyani chitsanzo cha guwa la sembe la Yehova. Chomanga makolo athu sikufukizapo sembe yopyereza ayi, kapena sembe yophera ayi, koma ndilo mboni pakati pa ife ndi inu. Sikungatheke kuti tipikisane ndi Yehova ndi kubwerera lero kusatsata Yehova, kumanga guwa la sembe, la kufukizapo sembe yopyereza, la sembe ya ufa, kapena yophera, pamodzi ndi guwa la sembe la Yehova Mulungu wathu lokhala pakomo pa chihema chake. Pamene Finehasi wansembe ndi akalonga ansonkhano akulu amabanja a Israeli wokhala naye anamva mawu adawanena ana a Rubeni ndi ana a Gadi ndi ana a Manase, anawakomera pamaso pawo. Ndipo Finehasi mwana wa Eleazara wansembe ananena ndi ana a Rubeni ndi ana a Gadi ndi ana a Manase: lero lino tidziwa kuti Yehova ali pakati pa ife, pakuti simunalakwira nacho Yehova, tsopano mwalanditsa ana a Israeli mʼdzanja la Yehova. Ndipo Finehasi mwana wa Eleazara wansembe ndi akalonga anabwerera kuchokera kwa ana a Rubeni ndi kwa ana a Gadi mdziko la Giliyadi, kudza kudziko la Kanaani kwa ana a Israeli nawabwezera mawu. Ndipo mawuwo anakomera ana a Israeli pamaso pawo. Ndi ana a Israeli analemekeza Mulungu osanenaso zakuwakwerera ndi kuwathira nkhondo kuliwononga dziko lokhalamo ana a Rubeni ndi ana a Gadi. Ndipo ana a Rubeni ndi ana a Gadi analitcha guwa la sembero. Ndilo mboni pakati pa ife kuti Yehova ndiye Mulungu. Yoswa mutu 23. Yoswa achenjeza anthu asunge malamulo a Mulungu. Ndipo atapita masiku ambiri, Yehova atapumulitsa Israeli kwa adani awo onse akuwazungulira, ndipo Yoswa adakalamba nakhala wa zaka zambiri. Yoswa anayitana Aisraeli onse, akuluakulu awo ndi akulu awo ndiwo weruza awo, ndi akapitawo awo na anena nawo. Ndakalamba, ndine wazaka zambiri. Ndipo munapenya zose Yehova Mulungu, anachitira mitundu iyi yonse ya anthu chifukwa cha inu. Pakuti Yehova Mulungu wanu, ndiye anakuthirirani nkhondo. Taonani, ndakugawirani mitundu ya anthu iyi yotsala ikhale cholowa cha mafuko anu. Kuyambira ku Yordani, ndi mitundu yonse ya anthu, ndinayipasula mpaka ku nyanja yayikulu, ku malowero a dzuwa. Ndipo Yehova Mulungu wanu, iyeyu adzawapirikitsa pamaso panu, ndi kulanda dziko lawo kuwachotsa pamaso panu, ndipo mudzalandira dziko likhale cholowa chanu, monga Yehova Mulungu wanu ananena ndi inu. Koma mulimbike mtima kwambiri, kusunga ndi kuchita zonse zolembedwa mbuku la chilamulo cha Mose. Osachipatukira kulamanja kapena kulamazere. Osalowa pakati pa mitundu awa otsala mwa inu, kapena kutchula dzina la milungu yawo, osalumbiritsa nalo, kapena kuyitumikira, kapena kuyigwadira. Koma muumirire Yehova Mulungu wanu monga munachita mpaka lero lino. Pakuti Yehova anayingitsa pamaso panu mitundu yayikulu ndi yamphamvu, koma inu palibe munthu anayima pamaso panu mpaka lero lino. Munthu mmodzi wa inu adzapirikitsa anthu chikwi chimodzi, pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye amathirira inu nkhondo monga ananena ndi inu. Potero mudzisamalire ndithu kuti mukonde Yehova Mulungu wanu. Koma mukadzabwerera mbuyo pang'ono pokha, ndi kuwumirira otsala mitundu awa, ndiwo akutsala pakati pa inu, ndi kukwatitsana nawo, ndi kulowana nawo, nawonso kulowana nanu. Dziwani ndithu kuti Yehova Mulungu wanu sadzalandaso dziko la mitundu awa kuwachotsa pamaso panu. Koma adzakhala kwa inu deka ndi nsampha ndi mkwapulo mthiti mwanu ndi minga mmaso mwanu mpaka mudzatayika mdziko lokoma ili anakupatsani Yehova Mulungu wanu. Ndipo taonani, lero lino ndili kumuka njira ya dziko lonse lapansi, ndipo mudziwa mmitima yanu yonse ndi mmoyo wanu inu nonse kuti pa mawu okoma onse Yehova Mulungu wanu anawanena za inu sanagwe padera mawu amodzi. Onse anachitikira inu, sanasowepo mawu amodzi. Ndipo kudzakhala kuti monga zakugwerani zokoma zonse anakunenerani Yehova Mulungu wanu, momwemo Yehova adzakutengerani zoyipa zonse mpaka atakuonongani kukuchotsani mdziko lokoma ili anakupatsani Yehova Mulungu wanu. Mukalakwira chipangano cha Yehova Mulungu wanu chimene analamulira inu, ndi kumuka ndi kutumikira milungu ina ndi kuyigwadira, mkwiyo wa Mulungu udzayakira inu, nimudzatayika msanga mdziko lokoma ali anakupatsani. Yoswa muru 24. Yoswa akumbutsa anthu zowachitira Mulungu. Ndipo Yoswa anasonkhanitsa mafuko onse a Israele ku Sekemu, nayitana akuluakulu a Israele, ndi akulu awo ndi oweruza awo ndi akapitawo awo, ndipo anadzionetsa pamaso pa Mulungu. Ndipo Yoswa ananena ndi anthu onse atero Yehova Mulungu wa Israele, kale lija makolo anu anakhala tsidya lija la mtsinje ndi Yetera, atate wa Abrahamu ndi atate wa Nahori, na atumikira milungu ina iwowa. Ndipo ndinantenga kholo lanu Abrahamu tsidya lija la mtsinje, ndi kumuyendetsa mdziko lonse la Kanaani, ndi kuchulukitsa mbewu zake ndi kumpatsa Isake. Ndi kwa Isake ndinapatsa Yakobo ndi Esau. Ndipo ndinampatsa Esau phiri la Seiri likhale lakelake, koma Yakobo ndi ana ake anatsikira kunka ku Ijipito. Pamenepo ndinatuma Mose ndi Aloni, ndipo ndinasautsa Aijipito monga tinachita pakati pake, ndipo nditatero ndinakutulutsani. Ndipo ndinatulutsa atate anu mu Ijipito, ndipo munadza ku nyanja. Koma Ijipito analondola atate anu ndi magaleta ndi apakavalo mpaka kunyanja yofira. Ndipo pamene anafuula kwa Yehova, anayika ndima pakati pa inu nda Ijipito, nawatengera nyanja, nawamiza ndi maso anu anapenya chochita ine mu Ijipito. Ndipo munakhala mchipululu masiku ambiri. Pamenepo ndinakulowetsani inu mdziko la Amori okhala tsidya lija la Yordani. Nagwirana nanu iwowa, ndipo ndinawapereka mdzanja lanu. Nimulandira dziko lawo likhale lanu lanu. Ndipo ndinawononga pamaso panu. Pamenepo Balaki mwana wa Zipori, mfumu ya Moabu, anauka naponyana ndi Israele, natuma nayitana Balaamu mwana wa Beori atemberere inu. Koma sindinafuna kuvera Balaamu, potero anakudalitsani chidalitsire. Ndipo ndinakulanditsani mdzanja lake. Pamenepo munawoloka Yordani ndi kufika ku Yeriko, ndiyeni ake aku Yeriko anaponyana nanu nkhondo. Aamori ndi Aperizi ndi Akanani ndi Ahiti ndi Agirigasi, Ahivi ndi Ayebusi, ndipo ndinawapereka mdzanja lanu. Ndipo ndinatuma mavu atsogolere inu, amene anawaingitsa pamaso panu ndiwo mafumu awiri a Amori, osati ndi lupanga lako kapena ndi uta wako ayi. Ndipo ndinakupatsani dziko limene simunagwira muntchito ndi mizinda simunayimange. Ndipo mukhala mmwemo mukudya za minda ya mpesa ndi minda ya zitona imene simunayiwoke. Yoswa abwereza kuchita pangano pakati pa Mulungu ndi anthu. Ndipo tsopano opani Yehova ndi kuntumikira ndi mtuma wangwiro ndi woona, nimuchotse mirungu imene makolo anu anayitumikira tsidya lija la mtsinje ndi mu Ijipito, nimutumikire Yehova. Ndipo ngati kutumikira Yehova kukuyipirani, mudzisankhire lero amene mudzantumikira, kapena mirungu imene anayitumikira makolo anu wokhala tsidya lija la mtsinje, kapena mirungu ya Amori amene mukhala mdziko lawo. Koma ine nda nyumba yanga tidzatumikira Yehova. Ndipo anthu anayankha nati, sikungatheke kuti timsiye Yehova ndi kutumikira mirungu ina, pakuti Yehova Mulungu wathu ndi iye amene anatikweza kuti tulutsa mdziko la Ijipito ku nyumba ya ukapolo, nachita zodabwitsa zazikuluzo pamaso pathu, natisunga njira Mose tidayendamo ndi pakati pa anthu onse amene tinapita pakati pawo. Ndipo Yehova anayingitsa maso pathu anthu yawa onse, ngakhale Aamori okhala mdzikomo. Chifukwa chake ifeso tidzatumikira Yehova, pakuti ndiye Mulungu wathu. Ndipo Yoswa anati kwa anthu, simungathe inu kutumikira Yehova, pakuti ndiye Mulungu woyera, ndi Mulungu wasanje. Sadzalekelera zolakwa zanu kapena zochimwa zanu. Mukasiya Yehova ndi kutumikira milungu ya chilendo, adzatembenuka ndi kukuchitirani choyipa, ndi kukuthani angakhale anakuchitirani chokoma. Ndipo anthu anati kwa Yoswa, iya aitu, koma tidzatumikira Yehova. Ndipo Yoswa ananena ndi anthu, inu mwadzichitira mboni inu nokha kuti mwadzisankhira Yehova kuntumikira iye. Ndipo anati, ndife mboni. Ndipo tsopano chotsani milungu ya chilendo ili pakati pa inu ndi kulozetsa mitima yanu kwa Yehova Mulungu wa Israele. Ndipo anthu anati kwa Yoswa, tidzantumikira Yehova Mulungu wathu ndi kuvera mawu ake. Motero Yoswa anachita pangano ndi anthu tsiku lija, nawayikira lemba ndi chiweruzo mu nsekemu. Ndipo Yoswa analembera mawu awa mbuku la chilamulo cha Mulungu, natenga mwala waukulu nawuyimitsa apo patsinde pathundu wokhala pamalo opatulika a Yehova. Ndipo Yoswa anati kwa anthu onse, taonani mwala uwu udzakhala mboni yotitsutsa, pakuti udava mawu onse a Yehova amene ananena kwa ife, ndipo udzakhala mboni yotsutsa inu mungakanize Mulungu wanu. Pamenepo Yoswa anauza anthu amuke Yese kucholowa chake. Amwalira Yoswa ndi Eleazara. Ndipo kunalizira thaizi, Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Yehova adafa, wazaka 110. Ndipo anamuyika mmalire a cholowa chake mu Timnati-Sera, ndiwo kumapira a Efulemu kumpoto kwa phiri la Gaasi. Ndipo Israeli anatumikira Yehova masiku onse a Yoswa ndi masiku onse a akuluakulu otsala atafa Yoswa, amene anadziwa ntchito yonse ya Yehova anayichitira Israeli. Ndipo mafupa a Yosefe amene ana Israeli anakwera nawo kuchokera ku Ijipito anawayika ku Sekemu, pakadziko kamene adakagula Yakobo kwa ana a Hamori atate wa Sekemu ndi kuwapatsa ndalama 100. Ndipo anakhala cholowa cha ana a Yosefe. Eliazaranso mwana wa Aloni anafa, ndipo anamuyika pa phiri la Fenihasi mwana wake, limene adampatsa kumapiri a Efulemu.